Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa informaatioteknologian tiedekunnan uusien professorien esittäytymisluennoille. Tänään meillä on olemassa alkuperäisen suunnitelman mukaan 3 tänä vuonna tiedekunnassa aloittanut työelämäprofessoria, mutta valitettavasti Martti J. Kari ei ole tänään mahdollisuudessa tulla paikalle sairastumisen vuoksi. Eli tänään kuulemme esitykset Ari Jaaksilta ja Sakari Luukkaiselta. Heidän esityksensä otsikot näette tuossa yllä. Aluksi muutama sana tiedekunnasta niille, jotka striimin päässä eivät tunne tiedekuntaa niin hyvin. Mutta sitä ennen tiedoksi, for the information, these presentations are in Finnish, so unfortunately we do not have translation available at this event. Eli tiedekunnan missio kuvastaa sitä, mitä yliopisto tekee. Luomme tiedeperusteisesti yhteiskunnan digitaalista tulevaisuutta, ja myöskin nämä työelämäprofessorien alueet liittyvät tähän. Tiedekunta on Suomen toiseksi suurin IT-alan kouluttaja, kun puhutaan yliopistotason akateemisista tutkinnoista. Ja meillä yhdistyy eri tieteenalojen näkemykset tietojen käsittelystä, tietojen käsittelytieteestä, kauppatieteen, luonnontieteen, kognitiotieteen ja uutena myöskin teknologian näkökulmat tietojen käsittelyyn. Perinteisesti yritysyhteistyö on ollut hyvin vahvaa. Korona-aikaan se on jonkun verran kärsinyt, mutta sitä ollaan taas vahvistamassa. Ja erityisesti tiedekunnassa on vahva kyberturvallisuuden monitieteinen profiili yhdessä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. Tiedekunta sijoittuu myöskin varsin hyvin kansainvälisissä rankingissa, esimerkiksi tieteellisemmän tieteen aihepiirissä. Yliopistomme on Euroopassa kolmen parhaan joukossa, aika usein kolmella sijalla, ja maailmanlaajuisesti 30 parhaan joukossa. Ja samoin myöskin muissa listauksissa, esimerkiksi Shanghai Rankingin LIS-kategoriassa sijoille 75, eli varsin hyvillä tasoilla. Tiedekunnan profiili on tosiaan monitieteinen ja se näkyy myöskin meidän tutkimusalueissa, jotka ulottuu laskennallisesta tieteestä aina tuonne ihmisnäkökulmaan kognitiotieteen koulutusteknologian alueelle, ja erityisesti nyt katsotaan enemmän tätä välimaastoa ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan ja tietoisemman tieteen suunnalla, niin niiden alueelle lähinnä osuu tänään teknologiajohtaminen noin teemoiltaan, joita tuolta listoista löydätte. Näiden lisäksi meillä on horisontaalisia teemoja, jotka ulottuvat näiden tiedealapohjaisten näkökulmien yli, eli kyberturvallisuus ja laskennallisen alueen ajattelu ja päätöksenteko, data-analytiikka vastaavat, ja näitä tehdään eri puolilla. Yksi keskeinen rooli tiedekunnalla on myöskin IT-alan vahvan kysynnän, työvoimakysynnän tyydyttäminen tarjoamalla työvoimaa, joilla on osaamista näillä alueilla. Vuosittain Suomessa valmistuu 1200 ylempää korkeakoulututkintoa informaatioteknologia-aihepiste, ICT-aihepiiristä, kun tarve on selkeästi siellä 4000 päällä vuosittain. Ja pula on kiihtynyt jatkuvasti. Sama näkyy myöskin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Euroopan tasolla, ja viime aikoina myöskin EU on lähtenyt tekemään toimenpiteitään. Euroopassa tavoitteena on se, että se ICT-alan osaajien määrä, joka on tuolla 7-8 miljoonan kieppeillä, saadaan kasvatettua vähitellen niin, että se vastaa sitä tavoitetasoa, joka on tuolla 20 miljoonan kohdalla. Eli myöskin Euroopan tasolla tarve on merkittävä, ja myöskin EU on tähän reagoinut ja käynnistynyt erityisohjelmia, jotta tämä työvoimapula saataisiin lievennettyä ja Euroopan unionin alueen kehitys turvattua niin, että myöskin tämä ICT-alue tukee sitä Euroopan muuta toimintaa. Meillä yliopistossa tosiaan koulutus on aika monitieteistä ja meillä on ohjelmia, jotka kattaa tätä kenttää, jota aiemmin kuvattiin, eli meillä on informaatio tai tietojärjestelmätieteen matemaattisen tietojen käsittelyn suurten ohjelmien lisäksi vähän pienempiä maisteriohjelmia kognitiotieteissä, koulutusteknologiassa, samoa eli turvallisuusstrateginen analyysi ja kyberturvallisuus. Ja näiden rinnalle on käynnistetty tekniikan koulutusta. Ensimmäinen tekniikan ohjelma, tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti ja DEI-ohjelma käynnistyi viime vuoden syksyllä. Ensimmäinen sisäotto. Tänä vuonna käynnistyy myöskin tieto- ja ohjelmistotekniikan DEI-tason tai maisteritason ohjelma. Ja ensi vuonna käynnistyy uusi teknologiajohtamisen kandidaatti ja DEI-ohjelma. Ja nyt tämän päivän esitykset liittyvät erityisesti tähän teknologiajohtamiseen. Eli mitä uudet työelämäprofessorimme teknologiajohtamisen aihepiirissä tulevat tekemään ja mikä on heidän tulokulmansa tähän aihepiiriin. Tältä pohjalta me nyt lähdemme katsomaan esityksiä ja esitykset ovat tosiaan ensimmäinen esitys Ari Jaaksilta, työtapojen vaikutus lopputulokseen, miten prosessit ja ihmiset vaikuttavat ohjelmistohankkeiden onnistumiseen ja sen jälkeen Sakari Luukkaisen teknologian johtaminen, tutkimus- ja yritysyhteistyö. Ja jos kerrotaan hieman Ari Jaaksin taustaa, tiivistin sitä tähän, eli Ari Jaaksilla on taustaa sekä tekniikan alueelta, tekniikan tohtori Tampereen teknillisestä yliopistosta, että myöskin pedagogista osaamista, eli opettajakoulutus. Ja hän on myöskin toiminut alan professorina Tampereen teknisessä yliopistossa. Äänen taustastaan tunnistamme helposti yrityksiä, jotka ovat meille kaikille tuttuja. Eli Nokialla hän on työskennellyt erityisesti Meko ja Maimo puhelinten kehityksestä vastaavana johtajana ohjelmistolaboratorion johtajuuden lisäksi. Ja sen jälkeen hän on työskennellyt 2010-luvulla useissa kansainvälisesti tunnetuissa yrityksissä. Hewlett-Packardilla matkapuhelun kehitystyön johtajana Palo Altossa, sen jälkeen Intelillä Santa Clarassa ja myöhemmin Mozillalla johtamassa IoT-järjestelmien kehittämistä. Hänellä on myöskin laaja kytkentä yrityselämään ja innovatiivisiin uusiin yrityksiin, joissa hän on hallitusammattilaisena sijoittajana ja yritysjohdon konsulttina tukemassa näiden yritysten kehittymistä eteenpäin. Ja nyt teknologiajohtamisen työelämäprofessorina osa-aikaisena hän aloitti tänä vuonna ja tuo ennen kaikkea kansainvälisten ICT-kärkiyritysten näkökulman tähän koulutukseen. Eli tässä vaiheessa pyydän Ari Jaaksia paikalle omaan esitykseensä.
Kiitos. No niin. Joo, tämmöisellä otsikolla. Melkein mitä tahansa me nykyään tehdään, niin ohjelmisto on siinä tekemisessä mukana. Tuskin mikään laite, palvelu tai toiminto enää toimii ilman, että siellä on ohjelmisto takana. Se on tavallaan arkipäiväistynytkin niin paljon, että me ei tule edes ajatelleeksi sitä, kuinka paljon se vaikuttaa meidän elämään. Sen takia näiden hankkeiden onnistuminen, niin se on suuri vaikutus ei ainoastaan mukavuuteen, vaan turvallisuuteen ja yleensä siihen, että yhteiskunta ja elämä toimii. Ja mun tavoite on tässä vähän katsastaa sitä toisaalta teollisuuden perspektiivistä, että minkälaisia asioita ehkä tähän liittyy, ja sitten vähän omasta perspektiivistäni, että mitä mieltä mä tänään olen asioista. ohjelmistohankkeet hän ei aina onnistu, ja se on jopa tämmöistä ajanvietettä meillä haukkua näitä. Että kun kaksi ihmistä kahvin ääreen kokoontuu, niin sitten ruvetaan haukkuu. Jokaisella meistä on kokemus epäonnistuneesta ohjelmistojärjestelmästä. Mun viimeisin kokemus on noin 25 minuutin takaa, kun ajelin tänne päin ja poikkesin tuossa Jämsässä Shellin kahvilassa, jossa oli tullut uusi kahvijakoautomaatti, mistä sai sen kahvin ostettua. Ja siinä oli valtavan kokoinen kosketusnäyttö, josta sen kahvin pääsi valitsemaan. Sitten se meni pimeäksi näyttö, ja sen tuli keskelle pieni nappula, jossa luki kahvi. Painat tosta, niin se kahvi tulee, ja mä laitoin sen kupin siihen, mikä selvästikin oli se, mistä se kahvi tuli, ja painoin nappulaa, mitään ei tapahtunut. Ajattelin, että se kuppi on väärässä paikassa, vähän hypelöin sitä, painoin toisen kerran, mitään ei tapahtunut. Oli valmiina pyytään siitä tältä kassaneidiltä apua, kunnes huomasin, että todennäköisesti hän oli aika, kun se oli iso ruutu, niin aika kauas siitä sinne ruudun yläpuolelle laittanut käsin kirjoitetun lapu, jossa luki, kun haluat kahvia, pidä nappulaa alhaalla. Sitä piti niin kuin pitää alhaalla siinä kosketusnäytöllä. Ja se pelkkä painaminen ei riittänyt. Kun mä painoin ja pidin, niin noin sekunnin päästä kuului klik ja sitten rupesi tulemaan sitä kahvia. Tässä oli selkeä virhe tässä ohjelmassa. Tätä ei varmasti ollut testattu kellään. Sen sijaan, että se ohjelmiston toimittaja olisi korjannut sen, niin se oli varmaan tämä kassaneiti, joka oli korjannut tämän bugin sitten. Jotenkin niin kun tämä on hauska, että kun niitä rupeaa sillä tavalla katsoa, niin näitä on ihan joka paikassa. Se on myöskin niin, että se ajatus siitä, että se ohjelmisto on pilallinen, niin se on se ensimmäinen ajatus, mikä meille tulee. Kun joku menee pieleen, niin me heti ajatellaan, että siellä on hei, nyt varmaan joku softa-ongelma jossain. Osahan tästä on suunniteltua. Meitä käytetään testaamaan keskeneräisiä ohjelmistojärjestelmiä. Ei kannata tehdä loppuun saakka. On halvempi antaa roskaa ihmisten käyttöön. Se on se kassaneiti sitten, joka kirjoittaa sen lapun. Ei sitä kannata testata, koska se testaaminen maksaa. Tulee halvemmaksi antaa sen kassaneidin kirjoittaa se lappu. Meitä käytetään myös keskeneräisten ohjelmien ihan valmistamisesta. Ihan tietoisesti. Ja ollaan vielä, me softan tekijät ollaan siitä vielä ylpeitä. Me puhutaan minimum viable productista. Tämmöistä tuotteesta, joka on toinen sana voisi olla vaikka raakille, ja me annetaan niitä ihmisille käyttöön, että käytä sä ja kerro, mikä siinä on vikana, niin sitten kun mä kerkeen, niin mä rupean korjailemaan niitä. Tähän on suoraan niin kuin me ulkoistetaan ohjelmiston valmistajana se vastuu, kun näin rumasti sanoo. Eli näitä ongelmia on joka paikassa, niistä on hauska jutella, niitä näkyy päivittäin. Iso osa niistä on suunniteltu, ja se on jopa tahallista, että niitä on siellä. Tämähän ei ole uusi juttu mitenkään. Nyt tämän kanssa on taisteltu tällä alalla niin kauan kuin ohjelmistoja on tehty. Ja ensimmäisestä tietokoneohjelma virheenähän pidetään tätä Harvardin Mark II tietokonejärjestelmässä ollutta vuonna 1945 löydettyä ongelmaa, jota metsästettiin pitkän aikaa ja löydettiin joku perhosen toukka sieltä jostain rautamuistista, mistä nyt löytyikin, ja siitä tulee tämä nimi bug, joka on niin kuin mennyt jo ihan yleiskieleen vaikka Suomessakin, että bugeistahan me puhutaan. Se on sieltä saakka lähtösi, ja minkäännäköistä loppua tälle asialle ei ole näkyvissä. Vaikka on kovasti meidän ala on yrittänyt tätä jotenkin selvittää, niin virheiden määrä kasvaa vaan räjähdysmäisesti. Me on hyväksytty tämä. On hyväksytty se, että ohjelmat on virheellisiä. Eikä ainoastaan hyväksytty se, vaan me on otettu se osaksi meidän ohjelmistokehityskäytäntöjä. Me niin kuin hyväksytään myöskin ohjelmiston tekijöinä se, että näissä on virheitä. Se on siinä mielessä jännää, että harvalla muulla alueella me hyväksytään tällainen. Jos joku tekisi sillan, josta pääsee 2/3 yli ja sanoisi, että aika hyvin kuitenkin, että 2/3 yli pääsee, niin ei kukaan hyväksyisi sitä. Mutta softassa, jos sä saat niin kuin suurimman osan printeristä ulos, mitä sä kirjoitit, niin sä oot jo aika tyytyväinen. Otsikkosivu jäi tulematta, mutta aika hyvin tässä on nämä loput sivut. Et mä oon niin kuin hyväksytty tämä. Nämähän on monimutkaisia hankkeita. Tuskin mikään ihmisen tekemä on niin monimutkaista kuin tietokoneohjelmat. on sillä niin kuin selityskin, että koska nämä on monimutkaisia, niin niihin tulee kaikennäköisiä ongelmia. Toinen, mikä on, että toisin kuin tämä silta, niin ohjelmistohan ei ole koskaan valmis. Että sitähän voi aina loputtomasti törkkiä ja korjailla ja vääntää ja muutella. Ja ehkä tota siltaakin voi jossain määrin, mutta ei tuosta sillasta kyllä kovin helposti tee takapihalle sitten grillikalustetta kuitenkaan, että sen uudelleen käyttäminen toisissa tilanteissa ei ole mahdollista, mutta ohjelmistoissa meillä on paljon semmoisia paketteja, joita käytetään välillä siltana, välillä grillikalusteena, eli hyvin erilaiseen käyttöön otetaan, ja se tekee siitä monimutkaista. Tämä ei ole mikään selitys, että miksi näin on, mutta että on siihen syitäkin. Mutta se virheettömyys siis ei ole edes tavoite. Se on aina hyvä huomata, että virheetön ohjelma ei ole kenenkään tavoitteessa. Ja semmoista ei ole olemassakaan. Siksi tällä meidän alalla ja yleensä niin kuin pyritään riittävän virheettömään ja riittävän hyvin toimivaan ohjelmistoon. Kuvassa tyypillinen ohjelmistohanke. Siellä on Y-akselilla virheiden määrä. Tuommoisessa tyypillisessä muuten matkapuhelin-releasissä, niin semmoisten vakavien virheiden määrä, niin se käy tuo 10 000:ssa. Ja sitten sieltä lähdetään tuleen alaspäin ja päästään johonkin lukemaan. Ja virheetön se on siinä vaiheessa, kun ei ole vielä mitään kirjoitettu. Yhtään riviä koodia ei ole tehty, niin se on virheetön. Mutta heti sen jälkeen alkaa virheitä tuleen kauhea määrä. Ja sitten jossain vaiheessa tätä kuvaajaa, jos tässä nyt on tämmöinen keinotekoinen kuva ja katsotaan, niin se on ensin noussut kovasti ja sitten jossain vaiheessa lähtenyt virheiden lukumäärä laskemaan. Ja sitten on päätetty, että nyt niitä on niin vähän, eikä ne enää ihan kauheasti tästä vähene. Muuten ne ei vähene sen takia, että kun me korjataan yksi virhe siinä loppuvaiheessa vallankin, niin me tuodaan uusi virhe sinne toiseen paikkaan. Kun me korjataan tätä päätä, niin tuolta päästä repee. Sitten kun me ollaan siinä tilanteessa, niin se näyttää tota, mikä on vähän ennen noita samppanialaseja, että kiirettä pitää ja töitä tehdään, mutta mitään ei siinä virheiden määrässä tapahdu, niin tuossa tehdään sitten päätös, että no niin, nyt se on valmis, nyt se laitetaan markkinoille. Ja yritys, joka tekee ohjelmistoja, niin ei se suinkaan niin kuin määrittele sitä ohjelmistotuotteen menestystä ja onnistumista sillä, että onko se virheetön, vaan sillä, että menikö se kaupaksi, onko se taloudellisesti tuottava, mitä on kehityskustannukset versus siitä saatu voitto, kun otetaan mukaan myöskin vaikka asiakastukeen tarvittu työmäärä, kun sieltä niitä virheitä löytyy ja muuta. Saadaanko se niin kuin balanssiin se homma? Eli ohjelmiston julkaisu ja se virheettömyys ei ole matematiikkaa eikä insinööritiedettä. Se on arvovalinta ja se on liiketoimintavalinta. Ja tämä on aina hyvä ottaa huomioon, tai en mä tiedä, tarvitseeko sitä nyt ehkä loppukäyttäjänä välttämättä ottaa huomioon. Mutta meidän, kun me tehdään näitä asioita, niin meidän pitää tämä ottaa huomioon. Loppukäyttäjä voi vaatia sellaista palvelua, kun hän vaatii, ja ehkä enemmän noin yleisesti pitäisi vaatia sitä laatua. Eli tässä kuvassa mä voisin käyttää tuon samppanialasin jälkeen, jolloin me annettiin se asiakkaalle, niin vielä monta vuotta töitä, mutta se ei ratkaisevasti muuttuisi se tilanne, eikä siitä tulisi se virheettömämpi. Eli ei kannata jatkaa. Laitetaan se ulos siinä vaiheessa ja toivotaan parasta. Toivotaan. Tätähän on nyt yritetty korjata. Meillä on ollut historiassa tällä alalla niin kuin lukematon määrä erilaisia paradigmoja. Meillä on ollut alun perin tämmöinen muista rakennus- ja konstruktiohankkeista tuttu tällainen vaiheajattelu. Puhuttiin vesiputousmallista. Tehdään tosi hyvin alkutyö, määritellään, mietitään mitä halutaan tehdä, sitten suunnitellaan se tarkasti ja sitten lähdetään tekemään sitä hommaa ja testataan ja mennään vaihe vaiheelta eteenpäin ja uskotaan, että siellä lopussa kiitos seisoo, kun jokainen vaihe tehdään pieteetillä, niin lopulta tulee hyvä tuote käseen. No jossain vaiheessa huomattiin, että tämän mallin yksi fundamentaalinen ongelma on se, että aikaa menee niin paljon, että kun päästään tuonne vesiputouksen loppuun, loppuun, niin se ei enää olekaan se järjestelmä, mitä tarvitaan. Vaatimukset on muuttunut, moni asia on muuttunut. Eli tämä ei oikein toiminut tässä meidän alalla, jossa se lopputulos ei ole kiveen hakattu. Se ei ole silta, se ei ole maantie, se ei ole rakennus, vaan se on muuttuva juttu. No sitten seuraava, josta on se, että sen sijaan, että jaettiin aikaa ja vaiheita palasiin, niin ruvettiinkin sitä ohjelmistoa jakaan palasiin. Ja tämä on se muun muassa, mistä minä tein oma väitöskirjatyöni, eli tämmöisestä oliosuuntautuneesta moduuliajattelusta. Että ei pilkota sitä pieniin osiin sitä aikaa, vaan se softa niin, että jokaisesta pienestä osasta saataisiin niin hyvä kuin mahdollista. Ja ajatus olisi se, että sitten kun näitä lähestulkoon täydellisiä kikkareita laitetaan yhdeksi isoksi, niin se kokonaisjärjestelmä on parempi. Tämäkään ei oikein toiminut, ja yksi syy tässä on jälleen kerran se, että vaikka tämä minun tekemä toimii hyvin ja sinun tekemä toimii hyvin, niin sitten kun me laitetaan ne yhteen, niin niiden yhteispeli ei oikein pelitäkään. No sitten lähdettiin miettimään, että no niin, tämmöinen ylöspäin suuntautuva, toi sininen tuolla oikealla, tämmöinen oli yksi trendi, jota kauheasti vannottiin, tämmöinen, mikä oli nimeltään Capability Maturity Model, jossa todettiin, että ei pilkota aikaa eikä pilkota sitä ohjelmistoa, vaan ruvetaan katsomaan, että onko se organisaatio, onko se ohjelmistoja tekevä yritys tai ryhmä, onko se niin sanotulla oikealla kypsyystasolla, osaako ne hommansa. Ja rakennettiin tämmöinen ajattelumalli, jossa niin kuin alimmalla tasolla on organisaatio, joka on täynnä 3-vuotiaita, jotka juoksee ympärinsä ja heittelee palikoita. Ei ole mitään tolkkua siinä hommassa. Aika moni softatalohan on muuten tällainen. Ja sitten tuolla ihan ylhäällä kypsimmällä tasolla puhuttiin tämmöisestä toistettavasta ja kehittyvästä organisaatiosta, joka ei ainoastaan tuota jatkuvasti hyvälaatuista lopputulosta, vaan koko ajan vielä kehittyy itse siinä tuotannossa, itseään parantava. Tämmöinen ideaali maailma, jossa kunhan vaan tekee töitä, niin parempaa tulee koko ajan, täydellistä pukkaa hetken päästä. Ja sitten ruvettiin mittaamaan näitä organisaatioita, ja yksi aamu oli 20 firmaa Intiasta, jotka oli kaikki omasta ja äidin mielestä tasolla 6, ja loppumaailma tuli perässä. Sekään ei oikein toiminut toi malli, se oli hyvin subjektiivinen, eikä sekään tuntunut siihen ohjelmistotuotteiden lopputulokseen vaikuttamaan. Vaikka esimerkiksi kun minä hankin aikanaan Nokialla ostettiin isoja alihankintaprojekteja, niin me katsottiin, että millä tasolla ne on, että ostetaan ainoastaan yrityksellä, jolla on yli 3 tämmöinen niin kuin sitä myönsi muutamat tahot näitä tämmöisiä sertifikaatteja, niin ostetaan sitten korkeammalla tasolla olevalta. Ei sillä ollut ihan oikeasti mitään käytännön merkitystä. No viimeisiä kotkotuksia tuossa alalaidalla. Laitetaan homma pyöriin ja pyöritetään tämmöistä iteratiivista prototyypinomasta niin kuin hamsteripyörää niin kauan, että sieltä lopulta tulee sitten jotain tolkullista ulos. Mä vähän rumasti selitän tämän, niin että lähdetään prototypoimaan ja tehdään sitä pikkuhiljaa ja rakennellaan. Ja ajatus on, että kun tarpeeksi kauan juostaa ja pyöritään ja pikkuhiljaa siihen lisätään päälle, niin se on aika kiva sitten jo lopulta. Siinähän on semmoinen etu verrattuna esimerkiksi tuohon ihan ensimmäiseen tuohon vesiputousmalliin, että me ideaalitilanteessa saadaan jatkuvasti sieltä loppukäyttäjältä palautetta, jos se on siinä mukana. Se ei ole niin hullu ajatus kuin se yhtäkkiä tuntuu. Ja sitten sitä vietiin vielä eteenpäin ja ruvettiin puhumaan tämmöistä agileista, jossa niin kuin ikään kuin, ne on niin kuin kombinaatioita monesta. Siinä rakennetaan tämmöisiä pienempiä yksiköitä, jaetaan vastuu siellä ohjelmistotiimissä niin, että siellä on omistajuus sille softamoduleille. Siinä on vähän olioajattelua, vahva omistajuus. Siinä on iteratiivista ajattelua, eli tehdään yhden ison hankkeen asemesta monta tällaista pientä. Ja aina sen tuommoisen pienen sprintin jälkeen katsotaan, että missä nyt mennään, mennäänkö oikeaan suuntaan. Ja jokaisen tuommoisen sprintin välillä voidaan päättää, että hei, nyt tilanne onkin muuttunut. Tehdäänkin näin, eikä ei olla siinä ongelmassa, kun oltiin tuolla waterfall-mallissa, jossa tavallaan maailma muuttui ympärillä, mutta me ei huomattu sitä. Tähän on yritetty tuoda kaikennäköisiä ratkaisuja, mutta jotenkin nyt tuntuu siltä, että se ainoa malli, mikä meillä softan tekijöillä on, että me vähän pilkotaan tätä ongelmaa eri tavalla. Joko aikaa tai sitten sitä softaa. Ja mitään oikein kauhean muuta ratkaisevaa me ei ole keksitty siihen, valitettavasti. No nyt tosiaan, mitä mun kokemukseni sitten sanoo, mitä mä oon oppinut. Mä oon taistellut tämän asian kanssa 30 vuotta. Minkä mä oon tullut oikein hullua hurskaamaksi, niin mitä mieltä mä nyt oon näistä asioista? Mähän on tosiaan, niin kuin Pasi tuossa sanoi, niin kuin kaiken näköisiä hommia tehnyt, paljon ollut mobiilisoftan parissa. Sitten mä oon katsonut sitä tuolla Piilaaksossa, näkeen 10 vuotta katsellut sitä softan tekoa siellä ja vetänyt erilaisissa yrityksissä erilaisia tiimejä. Ja ratkaisevaa eroa siinä ei mun mielestä ole, tekee sitä missä vaan. Et se ei ole ehkä se ero, mutta niin kuin tuossa mun otsikossa oli se, että mitä ne ihmiset vaikuttaa, niin sillä on iso ehkä ero, että mikä sen yrityksen ja ympäristön ikään kuin kantava voima on. Ja ajattelin niistä asioista muutaman sanan tässä nyt sanoa. Mä oon käyttänyt kaiken näköisiä konsteja. Kun tavoitteena on ollut saada hyvälaatuista ohjelmistotuotetta ajoissa. Mä oon käyttänyt erilaisia prosesseja. Tosiaan sen väitöskirjani tein niistä olioprosesseista. Niitä tuupattiin sitten aikanaan joka väliin. Tehdään olioilla ja tehdään komponenteilla. Agile on kurssitettu Agile-menetelmiä, on rollattu, rolloutteja tehty Agilelle ja käyty kurssitusta ja ollut konsulttia mun tiimeillä ja on haettu sitä omaa tapaa, sitä semmoista, missä oli niitä pyöriä peräkkäin, sitä mallia on rakenneltu ja on mietitty tätä lean manufacturing, tämmöistä lean startup-ajattelua. Todellakin pilkottu sitä ongelmaa erikokoisiksi pienemmiksi palikoiksi. Me on käytetty erilaisia insentiivejä. Tyypillisesti, että saako tiimisen ulos sen softan oikeaan aikaan, jos saat 10% lisää palkkaa, tai mikä se onkin. No, kyllä se softa tulee sitten ulos siinä ajassa, kun tarpeeksi kovaksi se laittaa sen insentiivi, mutta sitten se pettää jostain muualta. Virstanpylväiden saavuttamista, että ei katsotakaan enää sitä, että tuleeko se oikeaan aikaan se ohjelmistolos, vaan onko se ennustettavaa se prosessi. Ei katsota pelkästään lopputulosta, vaan eri vaiheita ja annetaan insentiivejä siihen. Usein rahallisia insentiivejä, joskus jotain muita insentiivejä, taputusta olalle tai jotain muuta. Asiakastyytyväisyys. Joskus seurattiin kovasti parissakin firmassa asiakastyytyväisyyttä uudelle ohjelmistoriliisille. Ja bonukset maksettiin vasta sitten puolen vuoden tai vuoden päästä, kun oltiin saatu ne kerättyä. Joka näin koiran kasvattajana tiedän, on aivan älytön ajatus, sillä se palkinto pitää antaa heti. Jos sen antaa ihmiselle puolen vuoden päästä tai koiralle puolen minuutin päästä, niin sillä ei ole mitään kytköstä enää siihen tekemiseen. Mutta sitäkin on yritetty. Virheiden määrää. Muistatte sen käyrä. Ensin saa insentiivejä, saa bonuksia siitä, että virheitä tulee lisää. Mulla on ollut semmoisia projekteja, tiimejä, eikä ollenkaan hullumpia ajatus, että virheiden määrä alussa, niitä pitää tulla. Jos ei testitiimi löydä virheitä sun koodista, niin sä et saa bonuksia. Sun pitää sinne pitää tulla niitä virheitä, koska me tiedetään kaikki, että kun uutta tehdään, niin virheitä tulee ensiksi. Ja sitten lopulta, että lähteekö se virhekäyrä laskeen siitä. Käytetty työkaluja, versiokontrollit, version kontrollointisysteemit, millä näitä moduleita pidetään järjestyksessä. Se oli joskus 15 vuotta sitten. Ajateltiin, että tällä tämä homma ratkee. Pannaan kirjasto kuntoon, niin sitten kirjailijat osaa kirjoittaa paremmin, että pannaan tämä. Se oli semmoinen päivän juttu. Virheiden mittaus ja luokittelu, jirat, kaikki muut järjestelmät otettu käyttöön. Testiautomaatio, ajateltu, että jos jokainen, joka kirjoittaa pätkän ohjelmistokoodia, myöskin kirjoittaa siihen rinnalle koodin, jolla sen voi testata, niin avot eikö tämä tee täydellistä koodia? Sitä on koitettu käyttää. Kommunikaatio. Kysyn miltä tahansa yritykseltä, että mikä on isoin ongelma yrityksessä, niin se on aina se kommunikaatio. Niin on parannettu kommunikaatiota. On ollut milloin Slackia, milloin jotain muuta käytössä softaryhmillä, että nyt kommunikoidaan kovasti. Ja ajateltu, että sillä saatais parempaa ohjelmistotuotetta aikaiseksi. Brutaalia raportointia. Panaan seinälle onnistujat ja epäonnistujat. Lähdetään joka viikko maili koko tiimille siitä, että missä kukakin ryhmä menee ja miten menee. Ja sekä hyvässä että pahassa. Tällainen se osittain kommunikaatio, täys avoimuus. Viedään se ja yritetään sillä saada parempaa laatua aikaiseksi. Viereinen yksikkö yhdessä yrityksessä käytti sellaista mallia, että he sanoi, heillä oli tämmöinen, että he oikein seurasivat sitä, että softa-insinöörillä on kaksi tilaa, jossa he voivat olla. Kaksi niin kuin tällaista tilannetta tai tilaa. Toinen on, A on se, että hän korjaa virhettä. Siinä on virhe, jota hän korjaa. Se toinen mahdollinen tila on se, että hänellä ei ole yhtään avointa virhettä järjestelmässä. Hän ei yhtään virhettä tiedetä, mitä olisi olemassa. Ja mitään muuta ei saanut tehdä. Oltiin siellä loppuvaiheessa, siis ryhmä oli loppuvaiheessa, sitä käyrää enää uutta ei kirjoitettu. Kaksi mahdollista. Ja sekin tuntuu niin kuin matemaattisesti hyvältä ratkaisulta, mutta inhimillisesti se on täysin brutaalia. Silläkään ei kauhean pitkälle päästy, mutta niin kuin teoriassa hauska juttu. Ja sitten ihan, eli raportointia kuri. Se on aina hyvä tämmöinen niin kuin ajatus, mihinkä ainakin jotenkin meikäläinenkin jälleen koira- ja lastenkasvattajana usein menee. Että se on se kuri kuitenkin, millä saadaan tulosta aikaiseksi. Mutta sitten on ajateltu, että olisiko vapaus ja vastuu. Esimerkiksi sitä, että niin kuin tässä Agilessa, joka on tämmöinen moderni softantekotapa, annetaan hyvin paljon vastuuta sille alijärjestelmän omistajalle ja sille tiimille. Te päätätte, mitä teette, missä järjestyksessä, millä työkaluilla, kuinka. Se on teidän vastuulla. Ja lähdetään siitä, että viedään sen sijaan, että se tulisi jostain ylhäältä ja mikromanageerattaisiin, niin vietä sitä vastuun. Nythän on tosi mielenkiintoista muuten katsoa, näin ammattilaisena katsoa, ottamatta kantaa mitenkään muuten henkilöön, tätä Elon Muskin Twitteri Engineering Managementia, jossa hän halusi, että jokainen, joka osaa koodata, lähettää hänelle pätkän koodia ja näyttää, mitä on viime aikoina tehnyt. Mulla on aika ristiriitainen fiilis siitä, mutta jotenkin mä tykkään siitä. Mä tykkään siitä sen takia, että on yhtäkkiä toimitusjohtaja, joka on innostunut koodista, mutta se, miksi mä en tykkää siitä, on se, että se on mulle vähän epäselvää, että kuka sitten tässä tilanteessa ottaa sen vastuun. Kun mä oon näyttänyt sen koodinpätkän sille toimitusjohtajalle, niin onko se sitten hänen vastuullaan päättää, onko se hyvää tai jatketaanko tällä linjalla. Mutta en ole talon sisällä, niin ota enempää kantaa, mutta on hauskaa nähdä tämmöisiä niin kuin itse asiassa myöskin sitä, miten ihmiset kommentoi sitä. No joo. No nyt kun mä oon näitä kaikkia kokeillut, niin minkälaiset asiat on edes jossain määrin pysyviä? Onko niitä mitään? Kaikkea on kokeiltu, minä oon kokeillut näitä kaikkia, tämä teollisuuden ala on kokeillut milloin minkäkinlaista pilkkomista ja pienemmäksi murusiksi vääntämistä ja erilaisia suhtautumisia ihmisiin, niin mitä tästä on jäänyt käteen tästä kaikesta, koska ohjelmistot näyttää yhä huonompaan suuntaan menevä. No ensimmäinen semmoinen maailman vakio ja fakta on, että kyllä se valitettavasti niin on, että kaksi tekijää on hyvin erilaisia. Ja se ei ole välttämättä miellyttävä viesti, mutta näin se on. Usein sanotaan niin, että jos on yksi softan tekijä koodari ja hän pystyy tekemään X määrää hyvää työtä, niin sitten kun siihen tuodaan toinen mukaan, tai sanotaan tuodaan 5 muuta tekijää mukaan, ne ei teekään 5x, vaan ne 5 tekee hyvä, jos tekevät 2x. Eli että se työn tuottavuus ei kasva, kun niitä ihmisiä tuodaan lisää. Ja selitykseksi on usein annettu, että se johtuu siitä, että tulee ryhmien välistä ja ihmisten välistä kommunikaatiota, tulee kaikkea kirjanpitoa, tulee raportointia, joka syö sitä tehoa. Mutta mun mielipide on se, että se syy ei ole siinä. Vaan se syy on siinä, että jos sulla on tiimi, jossa on useampi jäsen, niin se rupeaa se tiimiläisten ammattitaito ja osaaminen lähestymään sitä keskimääräistä. Ja se taso laskee. Jos on, ja mulla on muutama kerta ollut mahdollista isompikin tiimi, 10 ihmistä, laittaa ne just ne aivan parhaat sinne, niin se on käsittämätön, mitä sellaisella saa aikaiseksi. Ja useinhan tämmöisessä startup-tilanteessa, kun muutama tosi fiksu, innostunut kaveri rupeaa tekemään tyhjältä pöydältä jotain, se tuottavuus on aivan käsittämättömän kovaa. Mutta sitten kun sinne rupeaa tulemaan kaiken näköistä, meikäläisen näköistä keskivertoheeboa, niin sitten se laskee. Ja nyt meidän alan ongelma on ehkä osittain se, että millä me kyettäisiin hyödyntämään näitä erityyppisiä tekijöitä. Ja sen takia, että ero on niin mahtava tekijöissä, niin se yksi semmoinen ajatus, mikä mulla on ollut, että nämä, puhutaan sitten menetelmistä tai toimintatavoista tai tavoista tehdä ohjelmistoarkkitehtuuria, niin niiden pitäisi ottaa tämä aivan eri tavalla huomioon kuin ne ottaa nykyään. Ja me ei voida antaa sellaista ohjelmistojen ja järjestelmien rakennustapaa, joka sopisi kaikille. Eihän me tehdä sitä kauheasti niin kuin mun mielestä muullakaan alalla. Jos meillä on sydänkirurgi niin oikein alansa huipulla, niin hänellä on tietysti omat työtapansa ja sitten joku toisen alan lääkäri tekee eri lailla. Me on näitä jaettu ehkä tällä ei rooleita. Meillä on niin kuin käyttöliittymähenkilöitä, meillä on tietokantahenkilöitä, meillä on middleware-henkilöitä. Valitettavasti, vaikka mä en niin haluaisi olevan, niin mun mielestä sitä työtapaa pitäisi myöskin varioida ratkaisevasti sen mukaan, että minkälainen se kaveri on, kuinka hyvä se on tekemään sitä hommaansa. Me puhutaan kuitenkin todella luovasta työstä, kun me puhutaan ohjelmistojen rakentamista. Musta tuntuu, että harva asia, mihin ihminen koskee, on niin luovaa kuin softan kirjoittaminen. Ja mä oon ihan oikeasti sitä mieltä. Softan tekijä rakentaa niin kuin kaiken ikään kuin tyhjästä. Se on niin kuin lähellä luomista niin kuin Jumalan jälkeen kuin voi olla. Että alussa oli sana, alussa oli idea ja lopussa on toimiva systeemi. Ja siinä maailmassa niin ihmiset on tosi erilaisia. Kysymyshän ei ole ainoastaan teknisistä taidoista. Kysymys on myöskin, että nämä huippulahjakkuudet ja huipputyypit, ne on hyviä kommunikoimaan usein. Selittää sen järjestelmän toiselle. Ne on oma-aloitteisia. Ne on tilanteeseen liittyvällä tavalla joustavia. Ja ne on rehellisiä. Miksi rehellisyys on tärkeää? Ja ne sanoo, että nyt ei tätä voi näin tehdä. Tai ne sanoo, että tehdäänkin se näin, vaikka se olisikin ehkä mulle huonompi asia. Eli tässä on monta aspektia. Tämä tekeminen ei ole ainoastaan sitä, että kuka nopeammin kirjoittaa koodia, vaan se on tämmöinen niin kuin itse asiassa niin kuin ammattitaito. Mennään eteenpäin. Ensimmäinen, mikä on semmoinen huomattava fakta, että valitettavasti tekijät on tosi erilaisia ja meidän pitäisi enemmän katsoa sitä. Niiden kyvykkyydet on erilaisia. Toinen on se, tämä on vanha ja jokaisen ymmärtää tämän, että ero kohderyhmistä, että kelle sitä järjestelmää tehdään. Ohjelmistohankkeet tehdään liian usein väärälle tai huonosti rajatulle kohderyhmälle. Tilaaja ei ymmärrä, mitä se tilaa. Käyttäjä ei ymmärrä, mitä hän just otti käyttöönsä. Ohjelmistosuunnittelija ei ymmärrä, mihin sitä järjestelmää tehtiin. Voisi hyvinkin väittää, että jos katsoo vaikka meidän, näin tamperelaisena, terveydenhoidon järjestelmää, niin sen asiakas ei ole toi vasemmalla oleva ihminen, vaan se on toi oikealla oleva härveli. Mehän usein muuten on kuultu tämmöinen sanonta, että Facebook, me ei olla Facebookin asiakkaita, tai me ei olla Googlen asiakkaita, tai me ei olla Instagramin asiakkaita, vaan me ollaan se raaka-aine, ja se asiakas on se yritys, joka mainostaa niiden kautta. Te olette varmaan kuullut tämän vertauksen, että sinä et olekaan se loppukäyttäjä, sä oot se tuote. Nehän saa rahansa siitä, että ne myy sen, sitä mainostilaa, niin että sulle voidaan mainostaa. Sä oot yllättäen tuote. Mutta ei tarvitse mennä niin kauas. Mä väittäisin, että monta kertaa näissä meidän käyttämissä, vaikka nyt näissä sairaanhoidon järjestelmissä, se asiakas onkin se sairaanhoidon systeemi, ne siellä toimivat ihmiset. Ja sinä ja minä, me ollaan vaan sitä raaka-ainemateriaalia, joka menee siitä tuotannosta läpi. Ja näiden järjestelmien päätarkoitus on, on saada meidät siitä lävitte jollain tavalla jouheesti, niin että me ei kuormiteta liikaa systeemiä. Kun sitä ajattelee näin päin, niin moni niistä systeemistä toimii paremmin. Ja yllättäen se, että mä oon 25 minuuttia jonossa, onkin sen systeemin kannalta hyvä juttu. Se on varastotila, mihin minun kaltainen raaka-aine laitetaan odottamaan sitä aikaa, kunnes mua voidaan käyttää. Mä en ole asiakas siinä prosessissa. Toinen semmoinen tosi iso mielenkiintoinen asia tässä, kun puhutaan nimenomaan järjestelmiä rakennetaan ja niiden käyttäjäryhmistä ja no muustakin, niin on ominaisuuksien lisääminen. Mulla oli yksi sellainen esimies, John Rubinstein, jolta opin tosi paljon tuolla, oli Palmilla ja Hewlett-Packardilla ja hänellä oli semmoisia hauskoja käytäntöjä. Hän oli muun muassa erittäin tarkka sen suhteen, ennen kuin rakennettiin mitään uutta, ennen kuin tuotiin uusi ominaisuussoftaa. Hän aina sanoi, että häntä ei paljon kiinnosta, miten te sen teette, koska se on valmis, minkä näköinen se on. Mutta hän haluaa olla mukana joka päätöksessä, kun uusi ominaisuus päätetään tehdä siihen softaan, koska se on kaikista tärkein päätös. Koska aina kun otetaan ja tehdään jotain uutta, niin lisätään virheitä, tarvitaan lisää aikaa sen tekemiseen, tukiorganisaation täytyy oppia se uusi ominaisuus, koko järjestelmästä tulee pikkasen kompleksimpi ja jossain muualla rikkuu jotain. Ja kerran esiteltyä uutta toiminnallisuutta ei voi koskaan ottaa pois. Sitä ei markkinoilla kukaan koskaan hyväksy. Se on kerran siellä ollut, niin se on siellä aina maailman tappi. Niinpä aina kun tehdään uusia järjestelmiä, niin ensimmäinen ajatus, kun jollain on idea, täytyy olla, että ei. Tota ei tee. Ja mitä enemmän mä ajattelen, niin sitä, se on tyhmän kuulon, mutta sitä hienompi sääntö se on. Ja tavallaan niin moni ongelma on tullut semmoisesta helposta ratkaisusta lisätä joku ominaisuus johonkin järjestelmään, johonkin pikkukeisiin, johonkin sellaiseen tarpeeseen, joka on olemassa, mutta jota ei ole loppuun saakka mietitty, ja se on se, joka se rikkoo lopulta. Muuten, se miksi tämä on nyt pinnalla, mulla on 90-vuotiaat vanhemmat, tai mun isäni pääsi parempaan paikkaan keväällä, mutta äidin kanssa just eilen oltiin lääkärissä. Otin tämän nyt ihan kun sen toissapäivänä tein. Tässä on Tampereen kaupungin, toivottavasti nyt joku kuuntelee Tampereen kaupungin. Tässä on systeemi, kun menee sinne, niin tuolla on osoite, voi käydä katsomassa. Pääset ajanvaraukseen tästä linkistä. Muistakaa nyt, kuka on asiakas, kuka on raaka-ainetta. Pääset ajanvaraukseen tästä linkistä. Et päässyt ajanvaraukseen, vaan ensin valitaan näistä pisteistä. Kenen etu on se, että mä rupean valittamaan näitä pisteitä? No se on tietysti se, että sieltä lähdetään katsoa, että mihinkä tehtaaseen, mihinkä siirtosillalle tämä raaka-aine nyt viedään. Ja sitten kun mä sieltä halusin äidille saada seuraavan ajan, niin sitten mä menin siitä eteenpäin, niin ajanvaraus oli ainoastaan rokoteaikoja. Tätä kautta ei voi varata mitään muuta kuin rokoteaikoja. Eli tämä on niin kuin selvästi rakennettu, ei suinkaan mun äitiäni varten, vaan tässä kohderyhmä asiakas on Tampereen kaupungin rokotusorganisaatio. No joo. Katsotaan, paljonko mulla aikaa. No niin, panas vähän vauhtia. Onnistunut ohjelmistojuttu, onnistunut ohjelmistojärjestelmä on eri asia kuin virheet. Virheetön se ei voi olla, siinä on aina virheitä. Ja toisaalta, vaikka siinä on virheitä, niin se ei tarkoita, että se on käyttökelvoton. Tämä ei ole matikkaa tämä homma, eikä tämä ole niin kuin ehdotonta. Ja nyt jos palataan siihen ihan alkuperäiseen kysymykseen, miten prosessit ja ihmiset vaikuttaa ohjelmistohankkeiden onnistumiseen, niin prosessimielessä se mun paras oppini on, se on näinkin vaatimaton kuin että rajaa ohjelmistohanke aggressiivisesti. Siitä, se on se paras prosessi, kaikkien pilkkomista ja kaikkien jälkeen. Rajaa se aggressiivisesti, mitä vähemmän koodia, sitä vähemmän virheitä. Ja yleensä se tuote on myöskin parempi käyttää. Huomatkaa, että tähän sisältyy muun muassa semmoinen etukäteisajatus, että on tehty tosi paljon työtä sen kohderyhmän ymmärtämiseksi. Tätä ei voi sillä lailla vaan mielivaltaisesti rajata, vaan se on tosi vaikeaa se rajaaminen. Jokainen keksii uusia ominaisuuksia mihin tahansa ohjelmistopaketti. Siihen ei tarvita edes tuotepäällikköä. Jokainen on siinä ekspertti. Mutta se on kova kaveri, joka sanoo, että tota ei tarvita, otetaan pois. Ja ne on ne kultaa arvokkaammat henkilöt niissä ohjelmistoyrityksissä. Ja se on se, joka sen päätöksen osaa tehdä oikein, niin se on arvokas. Toinen, kun tehdään asioita siellä ohjelmisto-organisaatioissa, valitse pienin mahdollinen ryhmä parhaita mahdollisia tekijöitä. Mäkin olen muutaman kerran mennyt siihen halpaan urani aikana, että mä olen ajatellut, että lisäämällä tiimin kokoa jotenkin hommat ratkee, mutta näin äärettömän harvoin käy. Ja varmista viiteryhmien samaisuutaisuus, siis se lähinnä se, että se organisaatio tietää, kelle sitä tehdään. Ja nyt mä käytän tässä lopussa, mulla on vielä, en ole ihan väärässä, mulla on vielä vähän aikaa, niin mä ajattelin ottaa yhden esimerkin. Tämä ihmisiä aina välillä kiinnostaa. Me tehtiin tämmöistä Meeko-projektia Nokialla aika monta vuotta, ja saatiin muutama laite ulos maailmalle, ja tässä on muutama sellainen asia, jonka mä ajattelin esimerkinomaisesti ottaa esille näistä, mitä mä sanoin. Elikkä tuotteen rajaamisesta, ihmisten erilaisista taitotasoista ja viiteryhmien asiakkaiden organisaatioiden samansuuntaisuudesta. No, tähän lähti siitä liikkeelle, jos me puhutaan, tämä oli niin kuin ohjelmistohanke ennen kaikkea. Ja se lähtökohta oli se, että me haluttiin ensin Nokialla selvittää, voisiko Linuxia käyttöjärjestelmänä ja avointa lähdekoodia käyttää Nokian bisneksessä. Olisiko se niin kuin sellainen, me huomattiin, oli jo selkeää, että Symbian käyttöjärjestelmänä ne, mitä siellä käyttiin, omat kotkotukset, ne rupeaa olemaan aikansa päässä, jotain uutta pitää saada, ruveta rakentamaan. Olisiko tässä meille ratkaisu? Avoin lähdekoodi, kaikki ne komponentit ja Linux-käyttöjärjestelmä. Me palkattiin hyvin paljon ulkoa. Varmaan mäkin palkkasin Meeko-aikana satoja ihmisiä ulkomailta. Toin ne Suomeen. Kävin kaikki systeemit lävitse, että saatiin ulkomailta ihmisiä Suomeen. Haettiin niille asunnot ja käytiin viranomaissodat ja muut, että saatiin niitä tänne. Haluttiin palkata nimenomaan open source ja tämän niin kuin open source-kehitysmallin osaajia. Näistä olemassa olevista open source-projekteista suoraan katsottiin sieltä, että toi kaveri on kirjoittanut paljon hyvännäköistä koodia. Se on muuten mielenkiintoinen paikka rekrytoida. Sä voit suoraan mennä katsomaan avoimesta lähdekoodista tollaista koodia. Toi kaveri kirjoittaa, tuossa on sen sähköpostiosoite, tukko Nokialle. Se kävi ihan näin se homma. Me yritettiin seurata avoimen lähdekoodin prosesseja. Se oli se yksi, mitä me haluttiin oppia myöskin. Voisiko tällä avoimesti tehdä Nokialla koodia? Nyt tässähän, kun me tehdään tällä koodia, se tarkoittaa sitä, että kehitetään julkisesti. Kaikki koodi on jatkuvasti kaikkien nähtävillä. Koodia laitetaan ulos usein, vaikka puhelin tai joku laite. Niitä tulisi kerran vuodessa ulos, niin koodia tulee koko ajan. Että ohjelmistosuunnittelijat myöskin talon ulkopuolella pääsee sitä hypistelee ja ehkä löytää jopa virheitä sieltä tai rakentaa lisää jotain kotkotuksia. Otetaan vastaan ulkopuolta koodia koko ajan. Ei ainoastaan sitä itse kehitettyä, vaan otetaan sieltä open source-lähteistä erilaisia koodikontribuutioita. Ja se koodi, mitä me kehitetään talon sisällä, on kaikkien muidenkin vapaasti käytettävissä. Tässä on se avoimen lähdekoodin prosessi. Kaikki tehdään avoimesti, kaikki on kaikkien käytettävissä. Nyt sitten samaan aikaan toisaalla. Nokia tekee matkapuhelimia. Puhelin myydään pääasiassa operaattorikanavaan. Siellä käydään 2 vuotta ennen, käytiin neuvottelut globaalisti eri maissa eri operaattoreiden kanssa. Mitä puhelimia teidän mitä te haluatte myydä? Huomatkaa, Suomen markkina on aika jännä. Sä meet täällä ostaan puhelimen verkkokaupasta, sitten sä soitat moille, anna mulle simi. Mutta esimerkiksi USAssa kaikki puhelimet ostetaan toisinpäin. Sä meet ensiksi sinne AT&T:lle ja sä sanot, että mä haluan matkapuhelimen liittymän, ja sitten sä sanoit, että tässä on sulle puhelin. Ja hyvin usein se puhelin silloin, ja vielä nykyäänkin ne halvemmat puhelimet ei maksa mitään, että sä ostat sen niin kuin toisinpäin. Eli silloin tämä kanava on se operaattori, ja nämä pitää ensin myydä nämä puhelimet niille operaattoreille, jotta ne laittaa niitä eteenpäin asiakkaille. Raudan käytön optimointi oli Nokialla aivan huipussaan. Tarkoittain sitä, että siitä samasta näyttömodulista, tai siitä samasta patterista, tai siitä samasta piirisarjasta pystyttiin tekemään 20 eri mallia. Uudelleen käytettiin sitä rautaa. Se oli niin kuin se, ja sitä saatiin halvalla, ja sitä saatiin aina Nokia. Muilla oli komponenttipuli, ja Nokialla ei ollut koskaan, koska se osti eniten. Se oli jokaisessa paikassa aina ensimmäinen jonossa, että me otetaan noita. Ja sitä optimoitiin koko ajan. Sitä seurattiin haukallailla. Brändistä oltiin tosi tarkka. Nokia-brändi, ja mitä se edustaa, ja mitä siitä sanotaan. Ja markkinoinnissa ja strategiassa kaikki oli pitkälinjan nokialaisia, kaikki osasi tämän pelin. Huomaatte tässä jo heti yhden ristiriidan ja hankaluuden. Jos open source tavalla idea oli se, että jatkuvasti julkaistaan sitä koodia. Ja Nokian tapa julkaista puhelin oli se, että tadaa, tässä se on, joulumarkkinoilla osta se. Jos sitä koodia tehdään avoimesti, niin jo 2 vuotta aikaisemmin jokainen, joka osaa koodia lukea, näkee, että nyt Nokialta on tulossa sellainen puhelin, jossa on tämän kokoinen näyttöruutu ja siinä on tämän kokoiset ominaisuudet. Ja koodista päätellen niillä menee ainakin 1,5 vuotta ennen kuin se on valmis. Niistä tadaata ei pysty tekemään. Ihan vaan yhtenä esimerkkinä, kuinka tämä ei ollut mikään triviaali asia. No siis tosiaan se meidän tapa tehdä sitä softaa, miten me ajateltiin, oli tässä vasemmalla puolella. Me otetaan tuolta ylhäältä Linux-käyttöjärjestelmä ja sitten erilaisia moduleita eri puolilta. Meillä oli esimerkiksi tämmöinen iso tämmöinen GNOME-projekti, joka teki käyttöliittymäkomponentteja, teki kaiken näköisiä musiikkisoittimia ja kaikkia muita. Ne oli avoimen lähdekoodin juttuja. Otetaan ne tuohon meidän laitteeseen. Ja kun me tehdään niihin omia virityksiä, me parannellaan niitä, tehdään niitä paremmin näihin meidän laitteisiin sopimuksiin, niin ne menee takaisin tuonne ylös. Niitä voi muutkin käyttää, ehkä joku korjaa jonkun virheen, joku vie sitä eteenpäin. Ja samoin täällä oikeassa laidassa idea oli se, että nämä meidän palkkalistoilla olevat työntekijät on osana noita open source-projekteja. Niin saattoi olla niin, että me maksettiin palkkaa ohjelmistosuunnittelijalle, mutta se itse asiassa identifioi itsensä niin, että hän tekee Linux-orgissa töitä, hän tekee Linux-kerneliin korjauksia. Eli se, että oliko, mistä raha tuli, kuka maksoi palkkaa versus se, että mitä hän teki päivittäin, niin se ei ollut ollenkaan selvää, koska tässä open source-hankkeessa nämä menee niin kuin ristiin. Se, mikä tässä oli meillä se ajatus, millä me lähdetään taklaan tätä Nokian tadaa-ongelmaa ja brändiongelmaa, oli se, että ne ensimmäiset laitteet, mitä me tehtiin, jos muistatte, ne oli semmoisia tabletteja, niissä ei ollut puhelinominaisuutta ollenkaan. Niissä oli pelkästään wifi ja bluetooth, jolloin niitä ei myyty sinne operaattorikanavaan. Ajateltiin, että me niin kuin ei astuta ison Nokia-mörön varpaille, vaan me tehdään ne sinne. Mutta sen ongelma taas oli se, että kaikki nämä kehittäjät, jotka halusivat tulla mukaan tekemään sitä hommaa, ne kysyivät jatkuvasti, että missä se puhelin on, no, miksi te me tehdään puhelinta, tehdään nyt puhelin, eikö nyt te olette Nokia, tehdään nyt puhelin. Mä muistan, kun me tuotiin ensimmäinen tämmöinen tabletti ulos, niin se oli joku tämmöinen aamu-tv tai mikä se oli, jossa oli sitten stand-up-koomikko joku, en muista mikä oli, joka pisti semmoisen vitsin siihen, että näin kun sitä vanhenee, niin sitä unohtaa kaikenlaisia asioita, ja mäkin olen unohtanut monta juttua, että viimeksi eilen unohdin takkini työpaikalle ja tulin paitahihasilla kotiin, mutta nyt on tapahtunut kaikkien aikojen unohdus. Nokia julkaisi uusi puhelime ja unohti pistää siihen puhelimen sisälle. Mutta se oli ihan tieten tahtoin, koska me haluttiin niinku tavallaan päästä siitä ohi, että me ei astuttaisi niille varpaille. Mutta sitten lopulta se oli pakko laittaa se puhelin sinne ja me haluttiin se laittaa. Ja nyt meillä oli niinku tämmöinen klassinen, jos joku on lukenut Christensenin kirjoja Innovators Dilemma, näiden meidän pienten laitteiden, mä en osaa ottaa pois päältä, mutta ei se mitään. Näiden pienten laitteiden myynti, sillä ei ollut mitään merkitystä Nokian kannalta. Siis muistatte tämän Innovators Dilemma, jossa tulee uusi, ison yrityksen sisällä uusi tämmöinen alku. Se ei kiinnosta ketään, kun se ei ole volyymiltaan ja merkittävyydeltään millään tavalla kiinnostava sille isolle yritykselle. Me oltiin vähän tässä tilanteessa siinä alussa. Samoin meidän se brändis, niin kuin tavallaan tarina oli vaikea. Nokia hirveästi suitsutti Symbianin perään. Symbian on se tulevaisuuden ohjelmistojärjestelmä. Nyt me tehdäänkin jotain muuta. Piti olla vähän hiljaa. Sitten mä muistan, kun me julkaistiin ensimmäinen laite, niin meihin otti Nokian kommunikaatioyhteyttä meidän tiimiin, ja heidän ainoa huolenaiheensa oli se, että mitä me aiotaan sanoa Symbianista. Eli se oli niin kuin se tavallaan ison yrityksen sisällä, siinä oli tämmöinen ongelma. Toinen oli, että meillä oli sisäisiä ongelmia melko tiimissä. Me oltiin varmasti liian hitaita, mutta sitten lopulta me jouduttiin liian paljon tekemään töitä nimenomaan sen puhelinpuolen asioiden kanssa. Ja ei tarpeeksi ollut keskitytty siihen nimenomaan siihen open source-puoleen, siihen uuden rakentamiseen. Me jouduttiin rakentamaan Symbian yhteensopivuus niin, että jossain wrapperissä samat applikaatiot toimis. Tämä on just sitä, että me tuotiin niitä toiminnallisuuksia siihen, joita ei olisi pitänyt tuoda. Meidän piti olla yhteensopiva siinä raudassa, koska se oli se kova Nokian juttu. Me piti käyttää samoja rautaosia. Ja meidän piti tämä meidän markkinointitarina lyödä yhteen. Sisäisesti me erehdyttiin siinä, että me innostuttiin liikaa avoimesta lähdekoodista, eikä tarpeeksi pantu eforttia siihen käytettävyyteen. Mä tekisin sen nyt eri lailla, jos nyt olisi uusi aamu, ja me olisi satsattaisiin vielä paljon enemmän siihen käytettävyyteen. Ja sitten semmoinen fundamentaalinen ongelma oli sen avoimen lähdekoodin ja tämmöisen kulutuselektroniikan sekoittaminen silloin. Ja yksi semmoinen tosi iso ongelma oli esimerkiksi se, että meidän piirisarjatoimittaja ei suvainnut sitä, että sellaiset ohjelmistomoduulit menee avoimeen lähdekoodiin, josta saa selville niiden piirisarjojen kutsut ja toiminnat. Me ei voitu jakaa sitä softaa ulkopuolelta. Se oli niin kuin tosi vaikea kuvio. Ja sitten teollisuustilanne oli se, että meiltä loppui aika kesken. Me oltiin vähän liian hitaita. Ja tämä muuttui raudan sippaamisen asemesta, jossa Nokia oli hyvä, niin tämä peli muuttukin alustapeliksi, jota me ei sitten osattu. Mutta nyt jos ajatellaan sitten, että oliko tämä menestyksellinen hanke vai eikö tämä ollut menestyksellinen hanke, niin mun mielestä tässä oli monta asiaa, jossa se oli ohjelmistomielessä menestyksellinen hanke. Me sipattiin, varsinkin se N9, se on hyvä puhelin, se toimi jouheesti, se on softa mielessä sangen virheetön. Mutta aika oli siinä vaiheessa ajanut jo ohi, se oli too little too late. Ja se ei ollut yhteensopiva sen meidän yrityksen strategian kanssa. Eli sen ohjelmistoprojektin epäonnistuminen jälleen kerran johtui tämmöisistä ulkoisista tekijöistä. Ja jos mä palaan nyt ihan viimeisenä kalvona, sitten otetaan postmortemi tästä ja koitetaan saadaanko me vedettyä sitä yhtään noihin aikaisempiin kommentteihin takaisin, niin ensimmäinen oli se, minkä mä sanoin, minkä mä oon nyt mielestäni oppinut vuosikymmenten jälkeen. Rajaa ohjelmistohanke aggressiivisesti. Me yritettiin sitä Meeko-projektissa alussa, mutta pikkuhiljaa ulkoiset paineet ja meidän heikkous teki siitä liian laajan. Se hidasti meitä vahvasti, kun me jouduttiin tekemään ja ruvettiin tekemään niitä Nokia-yhteensopivuuksia. Ruvettiin tekemään sitä tuotetta sinne operaattorikanavaan, ottaen kaikki ne operaattorivaatimukset huomioon. Kilpailija, joka näitä ei tehnyt muuten, oli Apple. Yksi ainoa operaattori. Ja kun iPhone tuli ulos, siinä ei käytännössä ollut mitään muuta kuin 2G-puhelin ja browseri. Ja se browseri toimi vaan Wifin yli, siihen ei pystynyt edes applikaatioita asentaa. Ja ainoastaan yksi operaattori. Se oli näin fokusoitu tuote, koska siellä ei ollut sitä legacya, siellä ei ollut sitä sellaista, että se ei räjähtänyt käsiin. Ja tämä mun guruni John Rubin, tai muuten vastasi siellä silloin Applella tästä iPad-kehityksestä, että ehkä se oli siellä sitten nimetty äidinmaidosta siellä organisaatiossa se, että mitään turhaa ei laiteta. No sitten ihmiset, valitse pienin mahdollinen ryhmä parhaita mahdollisia tekijöitä. Me koitettiin tätä alussa, kun me ruvettiin tekemään ekaa miekolaitetta, meitä oli 15. Eli siellä oli 14 kovaa jätkää ja minä. Ja sen jälkeen se lähti kasvaa, ruvettiin olemaan myöhässä ja muuta ja tiimi kasvoi ja tuli kaiken näköistä siihen mukaan. Osittain sen takia, että se myöskin se vaatimusten määrä kasvoi. Varmista viiteryhmien samansuuntaisuus. Tämä olisi pitänyt myydä ihan eri kanavaan. Tässä ehkä pitänyt spinnata ulos Nokialta yritysjärjestysten kautta ja ottaa ihan omana hankkeenaan. Ehkä näin jälkikäteen ajateltuna, nyt jos mä mietin muita yrityksiä, niin tosi harva yritys kykenee siihen, että pystyy sisällä jotain ihan uutta, aivan eri suuntaan juoksevaa tekemään. Poikkeuksia. Muuten, todella mielenkiinnolla seuraan nyt Facebookin ja Metan juttua. En tiedä, kuka teistä seuraa sitä. Siellähän on nyt kurssi pudonnut ihan sairaasti. Se Zuckerberg, on muuten muutaman kerran tavannutkin kaverin, se on ihan hauska tyyppi ja tämmöinen pohtiva tyyppi. Ja sen verran, kun mä ymmärrän häntä, niin hän on kyllä miettinyt tämän loppuun saakka. Se ei ollut mikään semmoinen, että hän nyt satsaa siihen virtuaalirealiteettiin ja tähän metaan. Hän on miettinyt sitä tosi paljon. Ja mä näen siinä niin déjà vuun siihen Nokia-aikaan. Elikkä nyt siellä on tulossa tietynlainen varvi loppuun. Hän näkee sen ja nyt pitää jotain muuta tehdä. Ja yhtä helppoa kuin hänelle, niin oli meille silloin aikanaan nähdä tämä muutos. Kaikki puhuu siitä, kaikki sanoo, että nyt täytyy tehdä näin. Mutta kuka olisi ollut silloin se kaveri, joka maailman suurimman matkapuhelintalon olisi kyennyt muuttaa radikaalisti? Muuta kuin tämmöinen Mark Zuckerberg, joka nyt sitten 11 000 työntekijä irtisanottiin viime viikolla. Osakekurssi on samassa kuin se oli vuonna 2014, käytännössä sakannut ihan sen takia, että hän on pannut nyt kaikki yhden kortin varaan. Katsotaan nyt, miten siinä käy, mutta sympatiaa tunnen kaveria kohtaan. No, olisiko nämä jotkut auttanut meitä paremmin sitten siinä, koska kyllähän se oli niin kuin failure siinä mielessä, että me tehtiin vaan pari puhelinta ja muutama laite ja sitten se loppui, että olisihan sitä voinut jatkaa. Vielä muutama pulletti. Engineering, eli se softan teko, on vaan osa sitä selittävää kokonaisuutta, miksi joku hanke onnistuu, miksi ei se onnistu. Mä väittäisin jopa näin, että se on aika harvoin se merkittävä tekijä. Se on niin kuin monesta muustakin kuin sitä engineering-osuudesta. Nämä engineering-prosessit, tehdäänkö akilesti, tehdäänkö vesiputousmallilla, niin niiden katsominen ei riitä. Ne on jälleen kerran vaan osaratkaisu siitä, vaan se koko homman täytyy tukea sitä. Brändi, myynti, asiakkaat. Tämä engineering tiimi ja ihmiset on ratkaisevia siinä, kun määritellään laatu ja vauhti. Mutta ne ei ole ratkaisevassa tekijässä siinä, kun määritellään suunta ja tavoitteet. Siinä mielessä koko se homma on kiinni suunnasta ja tavoitteista ja näistä ulkoisista viiteryhmistä. Ja ne on ehkä kuitenkin se kaikkein tärkein, kun mietitään ohjelmistohankkeiden toteutumista. Se on sen organisaation ulkoiset asiat, ei sisäiset. Tämmöisiä ajatuksia tänään. Kiitos.
Jos joku läsnä olevista haluaa jonkun pikaisen kommentin heittää lekaisun vaarallisuudesta tai tiimin valinnasta tai muusta, niin olkaa hyvä. Linjan yli emme valitettavasti saa kommentteja, mutta kiitoksia, erittäin hyviä näkemyksiä sisältäpäin siitä, miten asia tapahtuu vähän laajemmissa kokonaisuuksissa kuin yliopiston harjoitteluryhmissä. Näistä on hyötyä taatusti tuossa teknologian johtamisen koulutuksessa. Meitä löytyy täältä kysymys. Vesa, ole hyvä.
Esityksestä. Muuten on melkoisen samaa mieltä, mutta se ominaisuuksien määrä mua vähän niin kuin kiusaa, että kun sä teet mitä tahansa, niin ensimmäinen kysymys sulle on sitä aina, että eikö siinä ole tätä. Että miten sä voit pärjätä tuotteella, missä ei ole ominaisuuksia?
Tämä on hyvä kysymys, mutta jos mä heitän tällä, sä heitit kysymyksen, kiitos kysymyksestä, mä heitän vastauksen. Rajaamalla asiakaskunta tiukemmin, lähtemällä markkinoille niin, että ei yritetäkään vallottaa sitä markkinaa, mikä aluksi oli mietinnässä, vaan rajataan se pienemmin. Sanotaan markkinointitiimille, että me ei yritetäkään myydä tätä nyt tämän näköisille kavereille, vaan se menee ainoastaan tuohon. Tai sitten otetaan vielä aggressiivisempi rajaustapa ja tuumataan vaan, että me otetaan tästä tämä osa bisnestä. Me ei kerta kaikkiaan astuta tuohon. Tämä on tietysti case by case tämä kysymys kiinni. Ja nyt tässä on niin kuin mielenkiintoinen juttu. Tämä olisi toisen luennon aihe. Mutta on fundamentaalisesti eri asia lähteä ohjelmistotuotteille sellaiseen paikkaan, jossa on jo olemassa ratkaisu. Versus se, että sä lähdet tekemään jotain uutta. Sä lähdet niin kuin uuteen lumihankkeen tekemään uraa. Silloin kun sä lähdet uuteen lumihankkeen, siellä ei ole sitä gorillaa vielä. Niin sulla on paljon enemmän vapausasteita päättää, mitä sä siihen teet. Mutta jos on jo olemassa joku sellainen, joka on sen markkinan vallannut, niin silloin usein se tilanne on niin, että sitä pidetään ikään kuin tavoitteena ja sun pitää ne kaikki ominaisuudet ensin tehdä, mitä siellä on, ja sitten vasta sä voit ruveta tekemään jotain eriytystä. Meillä kävi Meekossa vähän näin, kun me lähdettiin tähtään siihen puhelinmarkkinaan, niin meidän pitää ensin tehdä kaikki, mitä kaikissa Nokian puhelimissa on jo olemassa. Ja sen lisäksi vielä tätä muuta. Ja se oli niin kuin kuoleva alkupiste, kun se olisi pitänyt tehdä niin, että me ei tehdä nyt matkapuhelinta ollenkaan, vaan me tehdään joku tämmöinen tabletti, jossa nyt on puhelin. tekoälyominaisuus myöskin. Ja sitten me olisi kokonaan unohdettu, olisi jätetty vaikka SMS pois niistä, ja me olisi jätetty, mitä ei olisi voinut tehdä normaali puhelimelle, mutta se olisi pitänyt tehdä siinä. Eli tämä on niin kuin tosi monimutkainen vastaus, mutta enkä mä oikeastaan edes osannut vastata siihen kunnolla. Mutta se riippuu. Mä lähtisin kuitenkin siitä, että se on tuotepäällikön vastuulla, jos mä tämän jätän viimeiseksi tämän ajatuksen. Yleensä on tuotepäällikkö, joka jossain roolissa vastaa sen tuotteen ominaisuuksista, siitä kirjosta, mitä siihen tehdään. Niin kova tuotepäällikkö on se, joka osaa sanoa ei ja osaa silti tehdä siitä myytävän tuotteen, valitsee tosi hyvin ne jutut. Ja huono tuotepäällikkö on semmoinen, joka tulee aina sanoa, että asiakas vaati tämän X:n, tehdään se X. Ja se lähtee niin kuin sieltä. Hyvä kysymys, huono vastaus. Kiitos.
Kiitos. Erinomaisesti saadaan keskustelua, joka herättää ajatuksia myöhemminkin. Sitten meillä on vuorossa, anteeksi, joo, hyvä. Toinen päivän esityksistä, Sakari Luukkaisen esitys. Sakarista taustaa hivenen, hän valmistui tekniikan tohtoriksi teknillisestä korkeakoulusta. Ja nimenomaan aiheena oli teknologiajohtaminen ja kontekstina tietoliikenneyritykset. Hänellä on taustaa myöskin VTT:llä toimimisesta, kuinka vedetään tutkimusryhmää ja tuotepäällikön tehtävistä, eli näistä aihepiireistä, jotka on keskeisiä tämänkaltaisessa toiminnassa. Aallon tietotekniikan laitoksella hän on ollut myöskin vastuualueenaan maisteriohjelma ja liikennetoimintamallit, innovaatioiden johtaminen, ja teollisuuden kanssa tehtävien projektien markkinointien johtaminen. Hän on toiminut myöskin Aalto-yliopistossa rehtoriesikunnassa erityistehtävänä nimenomaan yritysyhteistyön kehittäminen, ja tämä sopii hyvin tähän tekniikan koulutusalueeseen. Myöskin julkaisuja on yli 30 tieteellistä julkaisua eri aihepiireistä. Ja nyt Jyväskylän yliopistossa hän on työelämäprofessorin tehtävissä aloittanut tämän vuoden kuluessa ja nimenomaan tämän teknologiajohtamisen diplomin insinöörikoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ja nyt Sakari, ole hyvä.
Ne mun slaidit. Oikein hyvää iltapäivää vaan kaikille. Ja tosiaan aloitin tässä työelämäprofessorin syyskuun alussa. Pasi kävikin jo ansiokkaasti läpi tätä työuraani. Siihen voisi ehkä lisätä sen, että olen ollut koko sen ajan sekä tekniikan ja talouden välissä rajamaastossa toiminut teoria ja käytännön ja myös yritysten ja tutkimuksen välisessä rajamaastossa. Henkilökohtaisessa elämässä myös tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu nyt Jyväskylässä, kun palasin tänne synnyin kaupunkiin, ja molemmat vanhemmat myös aikoinaan aloittivat työurani täällä Jyväskylän yliopistossa. Tässä esityksessä niin lähden aika yleiseltä korkealta tasolta ensin tarkastelemaan näitä teknologialiiketoimintoja, mikä on T&K:n taloudellinen merkitys yleisesti. Sitten vähän sen teknologisen muutoksen yleisiä teoreettisia piirteitä käyn läpi ja kuinka yritys uudistuu osana teknologista muutosta. Sitten käytännön työelämän keissi liittyen tämmöisiin teknologiamurrokseen, jossa itsekin olin läheisesti mukana uran alkuvaiheessa. Sitten asiaa yritysyhteistyöstä, yliopiston ja yrityksen välistä yhteistyöstä. Ja lopuksi tätä teknologiajohtamisen koulutusohjelmaa käyn läpi sitten, johon Pasikin viittasi tässä aloituksessaan. Alkuun kuitenkin lämmittelyksi vähän määrittelyjä, miten itse näen nämä keskeiset käsitteet. Teknologia itse terminä voidaan määritellä hyvin eri tavoin, ja usein sitä käsitellään myös synonyyminä sitten tekniikka-termille. Itse suosin tämmöistä ehkä taloustieteestä tulevaa aika laveaa määrittelyä, jossa teknologia on kokonaisuus teoreettista ja käytännön tietoa, osaamista, teknisiä ratkaisuja, joita käytetään sitten yrityksen tuotteiden ja palvelujen tekemiseen. No, teknologian johtaminen, mitä se sitten on? Näen, että se on taas sitä teknologian hyödyntämistä yrityksen tuotteissa ja palveluissa T&K-toiminnan avulla siten, että yritys saavuttaa kilpailuetua. Innovaation käsitte tuo sitten edelleen tämän kaupallistamisen näkökulman tähän kenttään. Siinä keskeistä on, että tuodaan uusi tuote tai palvelu perustuen uuteen teknologiaan kaupallisesti onnistuneesti uusille markkinoille. Problematiikkaa ja vaikeusastetta tässä innovaatioon liittyen tuo se, että nämä T&K-menot on tyypillisesti yrityksen suurimmat kiinteät kustannukset, ja ne joutuu sitten investoimaan siinä vaiheessa, kun näitä tulevien markkinoiden piirteet eivät ole vielä ollenkaan selvillä. No, yleisesti tutkimukset ovat osoittaneet sen, että T&K-toiminta, teknologinen muutos on kehittyneiden talouksien talouskasvun keskeisin niin kuin selittävä tekijä. No, kvartaalitaloissa kuitenkin nämä T&K-investoinnit yrityksillä ohjautuu herkästi tämmöisen lyhyen tähtäimen pienriskisiin hankkeisiin. Viimeisen tilastojen mukaan ensi viime vuonna niin yritysten T&K-menoista 78% oli tuotekehitystä. No, sen vuoksi niin kun teknologiapolitiikan avulla pyritään nimenomaan tuomaan rahoitusta tämän pitkän tähtäimen perustutkimushankkeisiin, jotka sitten niin kun täydentää tätä yritysten T&K:ta ja turvaisi pitkän tähtäimen kilpailuedun. Tähän liittyy toisaalta sitten se problematiikka, että nämä perustutkimusalue ja tuotekehitys siiloutuu ja kauaksi toisistaan, ja useiden tutkimusten mukaan niin perustutkimuksen tulokset suomalaisessa tässä innovaatiojärjestelmässä liian tehottomasti niin kuin skaalautuu innovaatioiksi markkinoille. Toinen akuutti suomalaiseen innovaatiojärjestelmään liittyvä ongelma on se, että nämä T&K-kulut on viime vuosikymmenen aikana voimakkaasti laskeneet. Nyt onkin asetettu Suomessa tavoitteeksi, että niiden osuus bruttokansantuotteesta pyritään nostaa vuoteen 2030 mennessä 4%. No, tässä tuoreessa Etlan laskelmassa onkin sitten osoitettu, että tämä edellyttäisi jatkossa, että T&K-kuluja pitää vuosittain niin kuin nostaa 6%. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitten sitä, että tämä nykyinen 7,5 miljardin panostus, se pitäisi melkein niin kuin kaksinkertaistaa sitten vuoteen 2030 mennessä. Mikä on myönteinen seikka on se, että tämä T&K-kulujen sisäinen rakenne on niin kuin viime vuosina muuttunut merkittävästi. Että ohjelmistojen osuus T&K-kuluissa on niin kuin viimeisen yli 10 vuoden aikana kasvanut yli 40%. Samalla kun tämä televiestinnän osuus on sitten niin kuin esimerkiksi Nokiaan liittyvien asioiden myötä sitten laskenut. Mikä myönteinen seikka niin kuin tässä on se, että nyt tämä kasvu ja kehitys on entistä suuremman yritysjoukon varassa, useiden pienten ja keskisuurten yritysten varassa, ja ei ole enää vain yksittäisten yritysten draivaamaa. Ilmeistä myös tietysti on, tästä seuraa, niin kuin Pasikin viittasi, että tämä työvoiman tarve jatkossa on vain entisestään niin kuin kasvava, mikä asettaa sitten just ohjelmistotekniikkaan keskittyvän opetusjärjestelmän niin kuin resurssit koville. Jep. Ja globaalisti niitä ohjelmistoteollisuuden kohdemarkkina on erittäin suuri, että on arvioitu viime vuonna, että se on yli 1 000 miljardia euroa, ja sille ennustetaan niin kuin tälle markkinalle vuosittain jatkossa, niin vuoteen 2025 mennessä niin yli 11% vuosittaista kasvua. No näiden yritysten osuus kaikista Suomen T&K-menoista on 2/3, jolloin niin kuin tämä tavoite tästä 4% vuoden 2030 tasosta pääosin sitten pitäisi tulla niin kuin näistä yritysten T&K-menoista. Tutkimuksessa on niin kuin todettu kuitenkin, että nämä julkinen T&K-rahoitus on hyvin niin kuin komplementaarinen ja sidoksissa yritysten T&K-rahoitukseen, ja tämän julkisen tukien niin kuin määrän kasvulla on todettu olevan niin kuin yritysten T&K-määrää lisäävä vaikutus. Sen lisäksi niin kuin tärkeä niin kuin lisäkannustin yritykselle tämän T&K-nostamiseen niin kuin olisi sitten tämä nytkin paljon julkisessa keskustelussa oleva T&K-verovähennys. Ja eilen tulikin itse asiassa tosi hyvä tieto nyt, että eduskuntapuolueet on vihdoin päässyt tästä asiasta sitten yhteisymmärrykseen. Todennäköisesti tämä T&K-verovähennys niin toteutetaan sitten ensi vuoden alusta Suomessa, mikä on merkittävä kannustin sitten myös yrityksille. No kuitenkin paljon nyt keskustelu keskittyy tähän T&K-määrän kasvattamiseen Suomessa, mutta sehän nyt on vain niin kuin tavoite. Se ei ole kuitenkaan se lopullinen tavoite, vaan keino. Yritystasolla kuitenkin sitten loppujen lopuksi niin kuin tavoitellaan tuottavuuden kasvua, parempaa kannattavuutta ja sitten yrityksen arvon nousua. No, viimeisten tutkimusten mukaan kuitenkin niin kuin tämä T&K-noston ja sitten tuottavuuden kasvun välinen yhteys on heikentynyt. Tämä kuitenkin T&K-investoinnin hyödyntäminen yritystasolla edellyttää paljon kyvykkyyttä uudistaa osaamista ja sopeutua sitten tähän teknologiseen muutokseen ja sopeuttaa liiketoimintamalleja. Tyypillisesti tätä teknologiamuutosta niin kuvataan tämmöisenä peräkkäisinä sykleinä, jossa on tämmöinen pienemmän muutoksen vaihe, joka sitten päättyy taas tämmöiseen suurempaan teknologiamurrokseen. Tyypillisesti näissä teknologiamurroksissa niin vakiintuneet toimijat joutuu vaikeuksiin johtuen hitausvoimista, mitä liittyy tähän vanhaan liiketoimintaan. Toisaalta hyvin usein myös nämä vakiintuneet toimijat pyrkii jopa hidastamaan tätä teknologista muutosta, jotta niin kuin näiden nykyisten tuotteiden elinkaari olisi pidempi. Esimerkiksi sähköauto on hyvin vanha keksintö, mutta silloin käsittääkseni niin nämä öljyyhtiöt osti näihin sähköautoihin liittyviä patentteja ja niiden avulla niin kuin pyrki hidastamaan sitten uusien tuotteiden tuloa markkinoille. Ja nyt vasta käsittääkseni tämä markkina on viime vuosina avautunut osin siitä syystä sitten, että nämä patentit vanhentuivat. Tyypillisesti niin kuin ajatellaan sitten, että nämä uudet startupit, uudet toimijat ovat tämmöisessä suuressa murroksessa niin joustavampia ja kykenevät sitten valtaan nämä uudet syntyvät markkinat helpommin. Kuitenkin niin kuin hyvin usein toteutuu myös niin kuin tämmöinen dynamiikka, että loppujen lopuksi sitten yrityskauppojen niin kuin kautta nämä uudet teknologiat päätyy loppujen lopuksi sitten näiden vanhempien toimijoiden hyödynnettäväksi. Paljon on myös niin kuin selvitetty sitä, että miten sitten tämmöisessä suuressa muutostilanteessa nämä vakiintuneet toimijat kykenisivät sitten toimimaan joustavammin ja hallitsemaan tilannetta. Keskeinen ehkä tämmöinen ongelmakohta niillä on silloin se, että tämä uusi ja vanha liiketoiminta taistelee näistä sisäisistä resursseista. Onkin todettu, että tämmöinen niin kuin organisaatiomalli sitten tämmöisessä tilanteessa voisi olla hyvin toimiva, jossa yritys pystyy niin kuin samaaikaisesti katsomaan eteen ja taaksepäin, olisi sellainen, että selkeästi uusi ja vanha liiketoiminta erytetään toisistaan ja niille sitten osoitetaan omat sisäiset resurssit. Ja myös, että niiden johtoista palkitaan, sehän piti olla välitön palkkio niin kuin koiralla, eikö sitten tämän koko yrityksen menestymistä eikä sen oman liiketoiminta-alueen menestyksestä. Ikään kuin saataisiin niin kuin koko porukka sitten puhaltamaan niin kuin samaan hiileen. Ja olen itse asiassa ihan käytännössäkin törmännyt tähän, että tämä sisäinen kilpailu resursseista on kyllä ihan hyvin niin kuin käytännöllinen ilmiö, eikä vaan niin kuin teoriakirjoissa niin kuin lukeva asia. Joo. No sitten tähän teknologiabisnekseen, teknologiseen muutokseen liittyy myös keskeisesti tämä niin kuin teknologiakilpailun käsite. Et tyypillisesti tässä alkuvaiheessa ne useat niin kuin vaihtoehtoiset ratkaisut niin kuin kilpailee keskenään aika tasaisilla markkinaosuuksilla. Tässä tilanteessa sit se yrityksen tämmöinen perusteknologinen valinta on hyvin kriittinen, koska sitä on niin kuin aikaisemmissa vaiheissa hyvin vaikea peruuttaa ja sitten tämmöiseen vaihtoehtoiseen ratkaisuun siirtyminen tässä myöhemmissä vaiheissa on niin kuin hyvin kallista. Tietyssä vaiheessa sitten tässä markkinassa tyypillisesti syntyy sellainen kulminaatiopiste, jossa niin kuin tämä voittava teknologia pääsee tämmöiseen nousukierteeseen, sen kasvu luo lisää kasvua ja asiakkaat alkaa ajatella, että kaikki haluaa olla voittajan puolella. Ja toisaalta sitten niin kuin tästä häviävä teknologia joutuu tämmöiseen laskun noidan kehään. Siinä vaiheessa sitten myös tämmöiset niin kuin yleiset markkinamekanismit alkaa vaikuttaa tähän kasvun kiihtyvyyteen. Esimerkiksi mittakaavaetu tulee koko ajan halvemmaksi valmistaa tuotteita, kun volyymit kasvaa. Sitten verkoston ulkoisvaikutukset vaikuttaa siihen, että uusien käyttäjien tämmöinen rajahyöty liittyä sen teknologian käyttäjäksi koko ajan kasvaa. Et samanaikaisesti niin kun teknologian arvo kasvaa loppukäyttäjille, kun kustannukset alenee. Tämä on sellainen dynaaminen efekti, joka edelleen luo sitten kasvua. Sen lisäksi, niin kun asiakkaat lukkiutuu teknologian käyttäjäksi vaihtoehtoisiin teknologioihin, vaihtaminen tulee kalliiksi ja sen takia pysytään niin kuin siinä jo valitussa vaihtoehdossa, koska se kokonaistaloudellisesti on järkevin. Lisäksi tietysti teknologian avoimuus vaikuttaa keskeisesti sitten markkinan kasvuun. Tyypillinen esimerkki kirjallisuudessa aikanaan oli videostandardien VHS:n ja betan välinen kamppailu ja käsittääkseni monesti puhuttiin, että tämä beta oli kuitenkin niin kuin parempi tekniikka, mutta kuitenkin se hävisi. Että aina välttämättä niin kuin tämä kilpailu ei sitten kuitenkaan paras voita, vaikka sanotaan, että paras voittako. Sitten vaihtoehtoista strategioista yritykselle, niin aina ei välttämättä tarvitse olla teknologiajohtaja. Ja tyypillisesti teknologiajohtaja vaikuttaa aikaisessa vaiheessa standardeihin ja pyrkii saamaan ne omat alkuvaiheen teknologiset ratkaisut osaksi standardeja. Teknologiajohtaja tekee myös niin kuin suuret ennakoivat T&K-investoinnit tämän markkinan epävarmuuden aikana, päivittää tuotteet ensimmäisenä uudella teknologialla ja hyödyntää olemassa olevaa laitekantaa sitten tänne markkinoille tuloon. Teknologian johtajuus edellyttää kuitenkin mittavia sitten toimenpiteitä markkinoiden luontiin, mutta toisaalta saadaan myös sitten aikaisempi oppi sekä menestyksestä että epäonnistumisesta, kun ollaan aikaisemmin liikkeellä. Teknologiajohtaja voi saavuttaa hyvin suuren markkinaosuuden, hyvän kannattavuuden ja korkeat hinnat. No seurailija taas tulee nopeasti perässä, ei tee ennakoivia investointeja ja innovaatioita. Sillä on reaktiivinen T&K ja tuotanto. seuraalia odottaa, kun markkinaepävarmuus on hälvennyt ja oppii teknologiajohtajan virheistä. Tällöin on helppo havaita näitä uusia fokusoituneita markkinasegmenttejä, eikä niin kuin edellisessä esitelmässä sanottiin, että kehitetään liian paljon ominaisuuksia, vaan fokusoituu semmoisella minimisetillä niin kuin niihin markkinasegmentteihin ja niille käyttäjille, joita ne todella tarvii. Seurailija tekee nopeita tuotteistusta. Toisaalta niin kuin tässä vaiheessa markkinaa on myös niin kuin halvemmat hinnat, mutta on myös isommat volyymit, joka mahdollistaa paremman sitten myös saavuttaa kannattavuutta. Tämä seurailija voi sitten hyödyntää tuotteissa aivan niin kuin sitä uusinta teknologiaa, tosin joutuu sitten lisensoimaan sen, ellei näitä open source-ratkaisuja ole sitten niin kuin tarjolla, mihin aiemmin viitattiin. No niin, sitten tämmöinen työelämäprofessorin käytännön esimerkki. Olette varmaan ainakin varttuneet meistä nähneet tuon ensimmäisen kuvan, mikä se on. Eli kyseessähän on suomalaisen startupin Vistacom Oyn 1980-luvun lopussa markkinoille tuoma kuvapuhelin. Keskeinen tämmöinen teknologia siinä oli videokuvan tiivistyskoodaus. Videokuvahan sisältää noin niin kuin ihan hirvittävän määrän informaatiota, mutta Vistacom kehitti teknologiaa, jonka avulla tämä digitaalinen videokuva kyettiin tiivistämään ja sen sisältävä informaatio pienentämään sellaiseksi, jotta se kyettiin niin kuin siirtämään sen ajan 64 kilobitin televerkoissa. Keskeinen innovaatio siinä oli, että lähetettiin tästä kuvasta vaan muuttuneet osat televerkon linjalle, ja sitten se kuva vastaanottopäässä niin kuin koodattiin uudelleen kokonaiseksi. Ja myös tämä laitteistotekniikka Vistacomilla niin kuin oli aivan state of art-luokkaa. Hardis-osaaminen oli niin kuin todella korkealla tasolla. No, tuote ei kuitenkaan menestynyt markkinoilla. Tuossa vaiheessa sitten minä tulin mukaan tähän VTT:n kehitystiimiin, että perustekniikka oli kehitetty VTT:llä, tämä Vistacomin tekniikka, ja mä tulin sitten mukaan niin kuin siihen VTT:n kehitystiimiin, jossa se jäljellä oleva porukka, joka ei lähtenyt tähän yritykseen mukaan, sitten sillä hetkellä oli. Mun keskeisiä työtehtäviä oli sitten erässä EU-projektissa lähteä niin kuin tutkimaan tätä, taas tuli, videokommunikaation sitten markkinoita ja mitä ne niin kuin todellisuudessa on. Ja nyt kun näitä Vistacomin sitten kuvapuhelimia oli kuitenkin myyty markkinoille niin kuin yli 100 kappaletta, niin oli olemassa sitten käyttäjäkuntaa, joilla oli niin kuin jonkinlaista käyttökokemusta tästä aiheesta, ja tämmöiset hyvin usein niin kuin omaa sitten niin kuin tavallaan myös hyviä näkemyksiä siitä, että miten tämän tuotteen pitäisi niin kuin edelleen kehittyä, kun sulla on joku käyttökokemus ja sitä asiasta, kun loppukäyttäjiltä tyypillisesti kysyy jostain uudesta ratkaisusta ja sillä ei ole mitään hajua sitä käytöstä, niin nämä visiot on sellaisilla ihmisillä hyvin abstrakteja. Mutta tässä oli niin kuin arvokasta oli, että oli kuitenkin tämmöinen käyttäjäkunta, jolla oli niin kuin näkemystä. Ja tosiaan haastattelin laajasti tätä porukkaa ja synteesinä näistä tuloksena tästä kierroksesta oli se, että tämä kuvapuhelin ja kommunikaatio niin kuin haluttiin PC-ympäristöön integroida Windows-käyttöliittymään ja sen lisäksi niin kuin koettiin erittäin tärkeäksi, että tämä videoneuvotteluyhteydet on niin kuin monipisteyhteyksiä eikä vain point-to-point-yhteyksiä, ja että dokumenttia pitää pystyä näyttämään myös tämän videokommunikaation aikana. Sen lisäksi niin kuin tämmöinen kaukovalvontasovellukset tuli niin kuin hyvin keskeisesti esiin, ja nähtiin että kaukovalvontapuolella erityisesti tässä digitaalisen videokuvan siirrossa olisi niin kuin hyviä mahdollisuuksia. No kuinka ollakaan sitten hetken päästä, niin lähdettiin perustamaan kahta uutta yritystä. Perustettiin ensin Bitfield, joka kehitti sitten PC-lisäkortin, joka mahdollisti PC-ympäristössä tämän videokommunikaation. Sitten vähän sen jälkeen, niin itse asiassa esimieheni perusti sitten Mirasyssin. Mirasys keskittyi nimenomaan tähän kaukovalvontasegmenttiin ja digitaalisen. Siihen aikaan niin kuin kaukovalvontajärjestelmät oli vielä analogisia, ja tämä digitaalinen videokuvan siirto mahdollisti sitten mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia tällä sovellusalueella. Mirasys muun muassa niin kuin integroi tähän videokuvan siirtoon hahmon tunnistuksen, joka mahdollisti muun muassa, että tästä signaalista voitiin sitten havaita auton rekistereitä, rekisterikilpiä ja vaikka semmoista, että jos jossain kuvassa tapahtui joku tietyn tyyppinen muutos, niin voitiin tulkita, että se on vaikka myymällä varkaus. Nämä molemmat yritykset pystyivät jo kehittämään oikein hyvää liiketoimintaa. Ja Bitfield sitten aikanaan myytiin hyvää hintaan amerikkalaisille yrityksille, ja Mirasys on edelleen toiminnassa. No, seuraava vaihe sitten tässä markkinassa onkin mielenkiintoinen. Siinä oli sitten eräänlainen kulminaatiopiste, kun Mooren lain mukaisesti PC:n suorituskyky alkoi kasvaa voimakkaasti. Ja sitten myös oli joitain vuosia aikaisemmin tästä videon kompressiotekniikasta oli tullut standardi H261, josta alkoi ilmestyä myös niin kuin softapohjaisia open source-toteutuksia. Ja tämä nyt mahdollistikin sen, että kuka tahansa softasovelluskehittäjä pystyi toteuttamaan puhtaasti ohjelmistopohjaisen ratkaisun tähän videokommunikaatioon. Meilläkin VTT Labrassa oli sitten tämmöinen jo puhtaasti softapohjainen videokommunikaatiopilotti tehty, mutta sille ei löydetty sitten niin kuin sitä tuotteistavaa yritystä monista yrityksistä huolimatta. No, siinä vaiheessa sitten itsekin lähdin muihin hommiin, tähän mobiilibisneksen teknologiamurroksiin ja niihin seikkailuihin, ja homma vähän jäi sikseen. Kuitenkin sitten virolais-skandinaavinen yrittäjäryhmä oli äkännyt niin kuin saman idean. He ensin nämä perustajat kehitteli näitä kasaa vertaisverkkoja siihen aikaan, mutta sitten sitä kautta saanut osaamisen perusteella päätyikin sitten tuomaan markkinoille tämän Skype-palvelun. Ja sehän oli ihan revolutionäärinen sitten siinä mielessä, että se sitten mahdollisti, ja siinä vaiheessa sitten nämä PC:t oli jo riittävän suorituskykyisiä ja oli tätä open source softaa, ja he saivat ikään kuin ilmaiseksi sitten sen open source videokoodekkien avulla kaiken sen kehitystyön, mihin me oltiin aikaisemmin satsattu ihan hirveästi. Tämä yrittäjäporukka niin kuin toi markkinoille sitten tämän Skypein, ja keskeinen lisäarvohan oli sitten se, että sovelluksesta toiseen niin voitiin soittaa ilmaisia kaukopuheluita ja kansainvälisiä puheluita. Ja sitten tästä Skypeista taas kiinteiseen televerkkoon ja mobiilipalveluihin soitetut puhelut oli hinnoiteltu. Skype keräsi hyvin nopeasti käyttäjiä, vaikka sen reaalinen liiketoiminta ei kuitenkaan ollut vielä niin mittava. Tämä kuitenkin riitti sitten siihen, että noin 2005 tai 2006 niin amerikkalainen eBay osti Skypein melkein $3 miljardin kauppahinnalla. Ja se valuaatio oli aivan niin kuin pilvissä. Ja silloin tämä virolainen kehittäjäporukka osuus sai lottovoiton, kun me suomalaiset saatiin vaikka 6 oikein ja lisänumero. Mutta kuitenkin jotain onneksi. Onneksi tämä lottovoitto osui sitten kuitenkin lähinaapuriin. Ja sillähän oli sitten hirveän niin kuin suuri dynaaminen vaikutus koko Viron niin kuin ohjelmistoteollisuuden syntyyn. kun nämä sijoitti nämä yrittäjät sitten uusiin yrityksiin sitten varoja, joita he sai tästä yrityskaupasta, niin siitä syntyi tämmöinen suunnaton yritysverkko niin kuin Viron talouteen, joka sikäläisissä piireissä kutsutaan niin kuin Eestin mafiaksi. Ja tästä näkyy nykypäivänäkin vielä Suomessakin näkyy sitten merkkejä, muun muassa nämä tänä kesänä niin kuin pääkaupunkiseudulle, kun tuli nämä Starshipin ruoanjakelurobotit, niin ne on niin kuin myös tämän Skype-ekosysteemin yrityksen kehittämiä. Ja muun muassa tämä Voltin vuokra-autoyritys, joita myös näkee tässä Suomen liikenteessä paljon, niin liittyy tähän ekosysteemiin. Eli todella merkittävä asia sitten syntyy loppujen lopuksi aika pienestäkin innovaatiosta. No vielä viimeinen vaihe sitten tätä tarinaa niin kuin liittyy siihen, kun 2011 sitten Microsoft osti tämän Skypein sitten yrittäjäryhmältä, joka oli aiemmin ostanut sen esi eBayltä, ja kauppahinta taisi silloin olla 8,5 miljardia dollaria. Et se oli kuitenkin se valuaatio vielä siitä kasvanut, ja sittemmin Microsoft integroi sitten meidän kaikkein tuntemaan Teams-pakettiin tämän, jonka sitten korona viimeistään niin kuin nosti massamarkkinoille, mutta ilmeisesti käyttö nyt koronan jälkeenkin sitten jäi osaksi meidän arkipäiväistä elämää. Eli tämmöinen tarina käytännön elämästä. Mitä tästä nyt voisi sitten niin kuin tiivistää? No tässä oli ainakin näitä sanotaan niin kuin teoreettisia yleisiä piirteitä. Aluksi oli teknologiajohtaja, jonka kuitenkin voitti sitten loppujen lopuksi seurailija. Markkinoilla tapahtui tämmöinen tietty kulminaatiopiste. Kuitenkin niin kuin teknologia sitten palasi tämmöiseen vakiintuneelle toimijalle, mitä tuossa aiemmillakin kalvoilla näkyi teoriassa lukevan. Ehkä niin kuin sit korostaisin vielä tätä niin kuin markkinointiosaamisen tavallaan tiukempaa integrointia niin kuin tähän teknologiseen kilpailuetuun, että meillähän on niin kuin monen tyyppistä markkinointia, ja mikä olisi semmoinen niin kuin teknologiabisneksessä niin kuin tarvittava hyvä markkinaosaaminen, sitä kannattaa niin kuin paljon miettiä, että vähän Arikin sivusi jo sitä aihetta sitten, että se on se brändin rakentaminen tietysti tärkeää, mutta että myös, että se ei ihan ollut siellä Nokiallakaan niin synkassa sitten tämä markkinointiasiat ja sitten teknologian kehitys. Ja mikä olisi semmoinen hyvä keino niin kuin saada tämä markkinaosaaminen ja teknologiaosaaminen vielä tiukemmin niin kuin integroituu keskenään, on ehkä semmoinen 1000 taalan kysymys. Toi Vistacomin esimerkkikin osoitti, että tuossa Vistacomin esimerkiksi jotenkin siinä ajateltiin, että tämmöinen televerkoissa toimiva kuvapuhelin on niin kuin tämmöinen inkrementaalinen niin kuin kehitysmarkkinoille, ja sitten arvioitiin, että tässä on nyt niin kuin miljardien markkinat, kun mietittiin, että mikä osuus niin kuin kiinteän verkon puhelimista voisi sitten korvautua tämmöisellä kuvapuhelimilla. Ja sitten ajateltiin, että tämä on nyt miljardien niin kuin markkina, ja kuitenkin se oli tämmöinen suurempi teknologiamurros liittyy tähän videokuvan mukaan tuomiseen telekommunikaatioon. Kännyköissäkin muuten kokeiltiin tätä kuvapuhelinta, ja se tulikin niihin osaksi, mutta itse asiassa toimikin ihan hyvin sitten jo loppuvaiheessa, mutta kuitenkaan niin kuin sen käyttö ei myöskään musta kännyköissä ole edelleenkään kovin suurta, mutta että Teamsissa on. Mutta tämmöisessä niin kuin inkrementaalisessa pienten kehityksen teknologisessa muutoksessa niin käyttäjillä on hyvä kuva siitä, että mihin tuotteet niin kuin kehittyy eteenpäin. Ja se tuotekehitystä on aika niin kuin helppo tehdä sitten, ja uusia versioita tehdä tuotteista. Ja sitten myös markkinan kokoa niin kuin voidaan arvioida sitten tämän historiadatan perusteella varsin tarkkaan tämmöisissä tilanteissa. Niissä tilanteissa tämä Gartner on myös erittäin hyvä sitten tukitoiminnalle, mutta tämmöisissä teknologiamurroksissa sitten se on hieman problemaattisempaa niin kuin tämän historian perusteella arvioida tulevaisuutta. Ja niissä se markkinan rakenne ja loppukäyttäjän tarpeet ja myös tuotteiden ominaispiirteet muuttuu niin merkittävästi. Ehkä se oppi, mitä minulle jäi tuosta Vistacomin keisistä, on se, että tämmöinen niin kuin Bernsteinilainen lähestymistapa asioihin, että tärkeintä on liike eikä päämäärä, ja sen liikkeen avulla myötä niin kuin se päämäärä voi sitten niin kuin liikkua. Ja näitä alkuvaiheen, mitä ohjelmistobisneksessäkin tällä hetkellä tehdään hyvin aktiivisesti, oliko se pivotointia vai miten, miksi sitä kutsutaan, niin on tärkeää niin kuin näitä alkuvaiheen tuoteversioita just pilotoida markkinoilla ja oppia niiden kokemuksista ja tuotteistaa uudelleen teknologiaa tämän opin perusteella. No sitten tämä markkinaepävarmuus, niin voidaan myös kääntää niin kuin kilpailueduksi, että jos tässä alkuvaiheessa me tehdään hyviä estimaatteja siitä, että mihin markkinat tulee menemään, niin sillä voidaan saada hyvin paljon niin kuin, tai parantaa niin kuin liiketoiminnan tasoa sitten jatkossa. Tähän kytkeytyy ehkä myös tämmöinen, niin kuin, mitä täällä Jyväskylän yliopistossakin niin kuin paljon korostetaan, tämmöinen monitieteinen lähestymistapa asioihin ja soveltava tutkimus, niin sen avulla voidaan myös paljon tuottaa tietoa sitten uusien teknologioiden tämmöisen alkuvaiheen niin kuin kaupallistamisen tueksi. Tämmöinen tutkimus tyypillisesti niin kuin sijoittuisi sitten tähän perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen väliseen rajapintaan, joka oli juuri se tässä suomalaisessa järjestelmässä se ongelma, kun tutkimustulokset eivät riittävästi niin kuin meidän järjestelmässä skaalaudu innovaatioiksi markkinoille. Yritysyhteistyötä ei tule tuoda tuonne perustutkimukseen mitenkään laajasti, vaan sen tietysti täytyy olla täysin riippumatonta näistä yritysten tarpeista. Toisaalta taas yritysyhteistyötä ei tulisi tehdä niin kuin liian markkinaehtoisesti tuolla tuotekehityksen puolella yliopistoissa, että se on enemmän sitten niin kuin kaupallisten toimijoiden asiaa. Mutta tuo on mielenkiintoinen asia, on tuo perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välinen rajapinta, ja myös aikaisemmassa työpaikassa niin tämän tyyppisiin projekteihin alettiin sitten viime vuosina niin kuin panostaa entistä enemmän, jotta tämä koko ketju niin kuin saataisiin toimivammaksi ja tuotteita, perustutkimusta myös skaalattua markkinoille. Tämän tyyppistä tutkimusta voidaan esimerkiksi tehdä sitten, ja yritysyhteistyötä tähän liittyen tämmöisissä yrityskonsortioissa, jotka on hyvin laajoja ja joissa on mukana niin kuin tämän itse teknologiaa tai tuotetta kehittävän ja yliopiston lisäksi myös heidän asiakkaitaan ja loppukäyttäjiä, joiden sitten näkemyksiä tähän uuteen kehitettävään tuotteeseen ja siitä syntyviin pilotteihin otetaan kehitysprosessin aikana hyvin laajasti huomioon. Tämä yritysyhteistyön kehittäminen ylipäätänsä niin kuin yliopistokontekstissa on tämmöinen kuitenkin niin kuin hyvin pitkäkestoinen monien vuosien projekti. Et menestyneet projektit varmasti kanavoi aina yliopistolle uusia projekteja, ja osapuolet tulevat niin kuin keskenään tutuiksi, ja kun sitten näihin projekteihin kytketään opinnäytetöitä, niin myös nämä valmistuvat opiskelijat tulee yritykselle tutuiksi ja rekrytoinnin kynnys alenee, ja kun ollaan saavutettu sitten tässä prosessissa sitten semmoinen tilanne, että asiakasyrityksissä on paljon yliopiston alumneja, niin yhteistyö on hyvin luontevaa ja hyvässä kehitysvaiheessa jo. Että viime vuosina on ilolla nähnytkin useamman sitten hyvän keissin, jossa yliopiston tutkimustulokset ovat sitten siirtyneet yrityksen tuotteisiin menestyksekkäästi. Näitä on ilolla sitten useita viime aikoina niin kuin seurannut. Mielenkiintoisia tämmöisiä niin kuin nousevia tämmöisiä ohjelmistoliiketoiminnan tutkimuskohteita olisi se, että miten sitten Suomessa on satsattu paljon koneoppimisen, matkaviestinverkkoihin ja kvanttilaskennan perustutkimukseen, niin miten niin kuin nämä teknologiatrendit voisi mahdollistaa uutta ohjelmistoliiketoimintaa ja mitkä olisi näihin liittyviä tämmöisiä ensimmäisiä markkinapilotteja. No sitten tämä varsinainen asia, eli mitä nyt ollaan syksyn aikana suunniteltu kollegojen kanssa aktiivisesti, tämä teknologiajohtamisen DI-koulutusohjelma. Aikaisempiin asioihin perustuen, niin peruslähtökohtana tässä nyt on se, että kombinoidaan liiketaloustieteen osaamista tietotekniikan osaamiseen ja sovelletaan sitä ohjelmistoliiketoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on niin kuin luoda sitten valmistuvien opiskelijoiden niin kuin kyvykkyyksiä analysoida teknologioiden kehityssuuntia, ennakoida niiden vaikutuksia ohjelmistoyrityksissä, johtaa ohjelmistoyritysten teknologiakehitystä liittyen esimerkiksi näihin oppeihin, mitä Ari edellisessä esityksessään kertoi, ja kyvykkyyttä niin kuin kaupallistaa uusia teknologioita ja saavuttaa näin kilpailuetua. Ja opinnot koostuisi keskeisesti niin kuin liiketaloustieteistä, markkinoinnista, rahoituksesta, tuotekehityksestä, innovaatioista, johtamisesta sekä laajasti myös ohjelmistotekniikasta ja tuotannosta. Lisäksi luodaan niin kuin vahva looginen ajatteluperusta matemaattisilla perusopinnoilla. Ja niitäkin on tässä iso paketti mukana. Ja tavoitteena on kouluttaa, itse kiteyttäisin sen näin, en tiedä onko kollegat samaa mieltä, mutta yritysten toimintojen rajapinnassa toimivia moniosaajia. Keskeistä tällöin on se, että tyypillinen tämmöinen valmistuvan opiskelijan työnimike voisi olla tuotepäällikkö, projektipäällikkö tai vaikka yhtä hyvin startup-yrittäjä. Keskeistä kuitenkin on se, että opiskelija niin kuin tuntee yrityksen eri toimintoja laaja-alaisesti, niihin liittyvän niin kuin perusterminologian ja osaa toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä niin kuin näiden alojen ammattilaisten kanssa. Keskeisenä on kuitenkin tämän T&K ja myynnin välisen yhteistoiminnan koordinointi siten, että asiakasosaaminen ja asiakasymmärrys tulee hyvin keskeisesti tässä prosessissa huomioiduksi. No, sitten yhteenvetona voisin todeta, että Suomessa keskustellaan paljon tästä T&K:n kasvattamisesta, se on erittäin tärkeää. Ja tutkimuksen perusteella niin kuin aivan oleellinen tässä modernien teollisuusyhteiskunnan talouskasvussa. Huomio tulee kuitenkin samanaikaisesti siirtää siitä myös tähän vaikuttavuuteen, miten skaalataan näitä innovaatioita markkinoille. Että tämmöisten niin kuin teknologian murroksen niin kuin yleiset lainalaisuudet tunnetaan varsin hyvin kirjallisuudessa, mutta se ei niin kuin ollenkaan riitä. Ja nämä innovaatiot on kuitenkin aina mitä suurimmassa määrin niin kuin yksittäistapauksia, ja niitä pitää tarkastella myös yksittäistapauksina. Tällainen soveltava yhteistyö ja yritysyhteistyö voi myös toimia keskeisessä roolissa, jotta tätä teknologista muutosta näissä yksittäistapauksissa paremmin sitten otetaan haltuun. Ja optimaalinen tilanne nyt olisi sitten, että saavutettaisiin tässä suomalaisessa teknologiaskenessä tämmöinen niin kuin samanaikainen niin kuin teknologian ja markkinointiin perustuva kilpailuetu. Varmaan nyt on ainakin se, että Suomessa on niin kuin kasvava tarve tämmöistä moniosaajista, jotka kykenevät johtamaan ohjelmistoalan tuotekehitystä ja omaavat vahvan ymmärryksen asiakastarpeista. Ja tähän nyt tämä uusi teknologian johtamisen ohjelmakin keskeisesti pyrkii. Kiitoksia. Onko kysymyksiä?
Joo, Timo Tihonen, kiitoksia. Mä ehkä tuohon viimeisellä kalvolla, kun totesit, että innovaatiot on yksittäistapauksia, niin tämä on varmaan jo totta. Ja nyt tietysti meidän yliopistossa meillä mitataan kaikenlaista ja mitataan innovaatioita, keksintäilmoituksia. Mikä olisi se mittari, joka mittaa sitä tasoa, josta ne yksittäistapaukset ponnistaa? Koska muuten tämä on... Meitä mitataan niin kuin kokeellisen ydinfysiikan menetelmin, että tehdään miljoonia suorituksia, löydetään sieltä yksi jakautunut ydin ja se raportoidaan.
Anteeksi. Niin innosta, kun tässä niin liikkuu. Eli mun mielestä se on niin kuin tämän T&K-toiminnan ja sen niin kuin investointien taso niin kuin sitten suhteessa tähän syntyvään uuteen liiketoimintaan, tuollainen niin kuin suhteellinen mittari. Mutta kyllä edelleen tietysti myös tärkeintä on kuitenkin tämä patenttitilastot ja kyllä se niin kuin kuvastaa myös asioita. Ja ehkä tämmöinen sitten hyvä on myös niin just tämä... Niin kuin syntyvien uusien yritysten määrä niin kuin sitten just kun tuossakin niin kuin aiemmin sanoin, että tämä yritysrakente on niin kuin voimakkaassa muutoksessa niin kuin Suomessa. Tämmöisiä ajatuksia nyt ainakin tulisi mieleen nopeasti, mutta voidaan jatkaa tätä keskustelua vielä. Ja haluan esittää myös niin kuin kiitokset tiedekunnalle nyt tämän tilaisuuden järjestämisestä. Oli tosi kiva päästä tänne puhumaan.
Hienoa, kiitoksia. Mielenkiintoisia teemoja ja nämä varmaan avaa meille kaikille ymmärrystä siitä, mitä tulevassa teknologiajohtamisen koulutuksessa meillä tulee vastaan, mitä aihepiirin tutkimuksessa tullaan tutkimaan todennäköisesti ja minkälaiset teemat voivat sitten olla niitä, mitkä kiinnostavat myöskin meidän tulevia opiskelijoita. Kolmas esitys, joka oli Martti Ikarin esitys, niin tosiaan sairaustapauksen vuoksi on siirretty myöhempään ja siitä sitten tiedotetaan aikanaan. Tässä vaiheessa kiitos kaikille yleisölle paikalla ja linjan päässä ja toivotan teille kaikille hyvää iltapäivän jatkoa. Kiitokset.